Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvada COVID-19ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Bulardan biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramonidir.
Bular bilan qarzga yashayapmiz, deyapmiz. Kasallandik. Kasallanmay turib ularga murojaat qilganmiz.
Quvasoyda ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada vafot etdi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat sifatida kirishini senatorlar ham ma'qulladi. Qozog'istonda favqulodda holat rejimi bekor qilinishi kutilmoqda. Amnesty International Suriya hukumati kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Moskvada COVID-19ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Ayollardan biri Andijoncha spektaklning ishsiz qolgan qahramonidir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra ayollardan biri 31 yashar Muyassar Rahimovada 6-may kuni uning 22 yashar jiyani va uning 9 oylik chaqalog'i hamda 37 yashar opasida 7-may kuni infeksiya aniqlangan. Ayollar Moskvadagi ijara uyda izolyatsiyada qolayotgani, O'zbekistonga qaytish uchun elchixonaga qilgan murojaatlari javobsiz ekanini aytmoqda. Muyassar Rahimova o'zi COVID infeksiyasiga chalingan yaqinlar bilan Moskvadagi ijara uyda yashayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 6-may kuni infeksiya aniqlangach, shifokorlar ularga o'zini izolyatsiya qilishni tayinlagan, shifoxonaga joylashtirmagan. Muyassar Rahimovaning aytishicha, poliklinikaga qayta va qayta qo'ng'iroqlariga javoban, vrach uyingizga borib xabar oladi degan javobni olmoqda. Ammo hali shifokor kelib ko'rmagan.
O'pkam 25% shikastlangan deyildi. Jiyanimiki 5% shikastlangan. Chaqalog'imizda rentgen qilinmadi. Faqat unda ham xrip borligi uchun uni ham samoizolyatsiya dedi. Tabletkalar berishdi, lekin bog'lanib turamiz deyishdi. Lekin hech qanaqa bog'lanish bo'lmayapti.
Rahimova shifokorlar bergan tahlil natijalarini ozodlikka yo'lladi. Unda ayolda COVID-19 infeksiyasi aniqlangani, o'pkaning har ikki tarafida 25% yallig'lanish borligi, pnevmoniya belgilari qayd etilgani yozilgan. Ma'lumki, Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 220 ming kishidan oshib ketdi. Raqamlar rekord darajada ortib bormoqda. Virusni yuqtirib olgan bemorlar nartursin, hatto og'ir ahvoldagi bemorlarga ham xizmat ko'rsatish uchun shifokorlar hamda tibbiy resurslar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Rahimova bunday sharoitda ularga tibbiy xizmat vaqtida ko'rsatilmasligidan xavotirda ekanini aytdi. Aytishicha, ular yashab turgan 2 xonali kvartirada jami 8 kishi yashaydi. Qolganlar ham koronavirusni yuqtirib olgandan xavotirda. Ammo Muyassarga ko'ra, shifoxonalar isitma chiqmaguncha COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil olmayotir. Shu bois ham xonalari virusni yuqtirgan-yuqtirmaganini aniq bilmaydi. Muyassar Rahimovaga ko'ra, ular bir oy muqaddam charter reys bilan qaytarishlarini so'rab, elchixonaga murojaat qilgan. Elchixona kutishni tavsiya qilish bilan cheklangan. Rahimova oradan bir oy o'tib, virusga chalinib xasta bo'lgandan so'ng ham elchixona xodimlari bilan gaplashishning umuman imkoni bo'lmayotgani, aksincha elchixona binosi yoniga borganlarni politsiya chaqirib tarqatib yuborayotganini aytmoqda. Muyassar Rahimova 2019-yilning 16-mayida prezident uy berdi deya televideniyada ko'rsatilgan va matbuotda Andijoncha spektakl nomini olgan voqea qahramonlaridan biridir. O'sha kezda prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borgan va uning nomidan 6 tikuvchi ayolga yangi qurilgan kottej tuhfa qilingan edi. Keyinchalik 5 nafardan uylar qaytarib olingan. So'ngra ayollarga yangi qurilayotgan 4 qavatli uylardan kvartiralar va'da qilingandi. Muyassar Rahimovaning aytishicha, unga 2019-yilning avgust oyida kvartira berilgan. Ammo prezident sovg'asi sifatida emas, balki ipoteka krediti asosida rasmiylashtirilgan. Bu voqeadan keyin ko'tarilgan shov-shuvlar ortidan o'zi ishlab turgan tikuvchilik sexi yopilib, ishsiz qolganini aytgan Rahimova, uyining pulini to'lash va 3 bolasini boqish uchun Rossiyaga ishlashga ketishga majbur bo'lganini aytadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan uyushtiriladigan charter reyslar ro'yxatidan o'tish tartibini e'lon qilgan. Bu tartibga ko'ra, charter reyslar orqali eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib kelinadi. Ozodlik COVID-19 infeksiyasiga chalingan Muyassar Rahimova va uning yonidagi ayollar hamda chaqaloq taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Quvasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Quvasoy shahar Aziz ko'chasida yashagan 25 yashar Mirzoxid Yo'ldoshev 6-may kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazi Farg'ona viloyat filialida olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka 11 may kuni xabar qilgan yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum Yo'ldoshov 4 may kuni Quvasoy shahar ichki ishlar bo'lim binosida kaltaklanganida umurtqa va dumg'ada suyagi singari ortidan kasalxonada olamdan o'tgan. Mahbus olamdan o'tgan Farg'ona viloyat kasalxonasi vrachi Yo'ldoshovning o'limini Ozodlikka tasdiqladi. O'zini Quvasoy shahar jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi deb Ozodlikka tanishtirgan shaxs 4 may kuni shaharda sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan olib borilgan surishtiruv doirasida Mirzohid Yo'ldoshov IIBga olib kelinib, guvoh sifatida so'roq qilinganini tasdiqladi. Tergovchining Ozodlikka aytishicha, mahbus mavjud qoidalar asosida so'roq qilingan va unga nisbatan jismoniy ta'zik qo'llanilmagan. Maqola yozilayotgan paytda bu voqea yuzasidan ichki xizmat tekshiruvi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshov 24 soatdan ozroq qamoqda saqlanib, 5 may kuni uyga javob berilgan. Quvasoy shahar IIBning voqeadan xabardor zobiti Ozodlikka ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, 4 may kuni Quvasoy shahar IIB boshlig'i Elyor G'aniyevning buyrug'iga ko'ra, o'g'irlikda gumonlangan Quvasoy turg'uni Mirzohid Yo'ldoshov IIB binosiga olib kelingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni bir kun qamoqda ushlab qiynashdi, oyoqlari va qorniga tepishdi. So'ngra IIB xodimlari Yo'ldoshovni ko'tarib, sement polga tashlashgan. Oqibatda Yo'ldoshovning orqa umurtqasi va tos qismi singan. Bu tashxisni 5 mayga o'tar kechasi IIBga chaqirilgan skoriy doktorlari qo'ydi. Ertasi 5 may kuni IIB xodimlari mayit bo'lgan Yo'ldoshovni uyiga olib borib tashlab ketishdi. Quvasoy IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Akmal Qo'chqorov va IIB boshlig'i Elyor G'aniyev doktorlarga bosim qilib, tashxisni yetib tashlashni so'rashdi. Doktorlarning IIBga kirgani video kamerada aks etgan, shu bois ular Yo'ldoshovni ko'ngli behuzur bo'lib tobi qochgan deya yozib berishdi. Bu IIBdagi mavjud qoidalarga zid, dedi suhbatdosh. Mirzohid Yo'ldoshov yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ular 5 may kuni Yo'ldoshovni kasalxonaga yotqizishgan va o'sha kunning o'zidayoq Farg'ona viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov nomiga ariza yozib topshirishgan. Yaqinlarning aytishicha, arizada Yo'ldoshovga nisbatan qiynoq qo'llagan IIB xodimlari jazolanishi talab qilingan. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimi ariza atroflicha tekshirilayotganini ma'lum qildi. Yo'ldoshov yaqinlari esa ariza berilgandan beri 5 kun o'tsa ham hech kimga chora ko'rilmagani va qiynoq qo'llagan IIB xodimlari bemalol ishga kelib ketib yurganini aytishdi. Quvasoy shahar IIB xodimi iddaosiga ko'ra, IIB boshlig'i Elyor G'aniyev viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani, ya'ni akasi Ulug'bek G'aniyevning o'g'li bo'lgani uchun IIB ichki xavfsizlik tizimi bu voqeani taftish qilishga shoshmayapti. Maqola yozilayotgan paytda Farg'ona viloyat IIB xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, yuz bergan noxush hodisa yuzasidan viloyat IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Murodjon Qunduzov tarafidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, marhumni Quvasoy IIBning Furqat ismli tezkor xodimi urganlik haqidagi dastlabki taxminlar o'rganilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International: Suriya hukumatı kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International: Suriya shimoliy g'arbida mamlakat hukumatı bilan Rossiya qo'shinlari so'nggi 1 yil davomida amalga oshirgan 18 ta hujumni rasman qayd etganini ma'lum qildi. Xalqaro tashkilot bu hujumlarni harbiy jinoyatlarga tenglashtirdi. Inson huquqi himoyasi tashkilotining 10 mayda e'lon qilingan hisobotida bildirilishicha, Idlibda yoki isyonchilar istihkomiga yaqin hududlardagi tibbiy muassasalar va maktablarga 2019 yil mayidan 2020 yil fevraligacha 18 ta hujumni yo Suriya hukumati va yoki uning ittifoqchisi uyushtirgan. Amnesty International bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu hujumlar xalqaro huquq me'yorlarini qo'pol ravishda buzish hisoblanadi. Ushbu qonunbuzarliklar harbiy jinoyatlarga tengdir, deyiladi hisobotda. Ular sirasiga 3 marta yerdan va 2 marta Suriya hukumat qo'shinlarining yonilg'i to'ldirilgan bochkalar bilan uyushtirgan hujumlari kiradi. Qolgan 13 ta hujum 2 marta Suriya qo'shinlari, 7 marta Rossiya qo'shinlari va 4 marta Suriya yoki Rossiya qo'shinlarining havodan bergan zarbalardan iborat. Hisobotga ko'ra, aksariyat hujumlar 2020 yil yanvar va fevralda uyushtirilgan. Amnesty International ma'lum qilishicha, so'nggi hujum Suriyaning shimoliy g'arbida muxolifat qo'l ostidagi tumanlarda yashovchi tinch aholini dahshatli ahvolga solib qo'ygan. Dekabrdan beri 500 dan oshiq tinch aholi o'ldirildi va 1 milliondan ortiq kishi yashab turgan joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Hukumatga muxolif guruhlar nazorat qilib turgan so'nggi hududdagi vaziyat 2019 yil aprelida keskinlasha boshlagan edi. Garchi mart boshidan beri koronavirus sabab o't ochishni to'xtatishga asosan amal qilinayotgan bo'lsa-da, 100 minglab kishilar uylariga qayta olmayapti va yordamga muhtojligicha qolmoqda. Hisobotda rasman qayd etilishicha, 29 yanvarda Rossiya Ariha shahriga havodan bergan zarba oqibatida 2 turar joy yer bilan bitta qilingan va 11 kishi nobud bo'lgan. 25 fevralda esa Suriya qo'shinlari Idlib shahridagi maktabga kasetali snaryadlar bilan hujum qilgan va 3 kishi halok bo'lgan. Suriyadagi 2011 yilda boshlangan urush vaqtida 380 ming kishi qurbon bo'ldi va millionlab kishilar yashab turgan joyini tashlab ketdi. Amnesty Internationalning xulosalari 2020 yil yanvaridan aprelgacha masofadan turib olib borgan tadqiqotlarga asoslanadi.
Moskvada COVID-19 ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Bulardan biri Andijoncha spektaklining izsiz qolgan qahramonidir.
Bular bilan qarzga yashayapmiz, deyapsiz. Kasallanmay turib ularga murojaat qilgan.
Quvasoyda ichki ishlar bo'limida kaltaklangan iddao qilingan mahbus kasalxonada vafot etdi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat sifatida kirishini senatorlar ham ma'qulladi. Qozog'istonda favqulodda holat rejimi bekor qilinishi kutilmoqda. Amnesty International Suriya hukumatı kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 10 may kuni Turkiston viloyati Maqtaaral tumanidagi Mirzakent posyolkasi aholisi bilan uchrashdi. U yerda Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin bilan birga Sardoba toshqinida uyini yo'qotgan qozog'istonliklarga quriladigan yangi uyga poydevor qo'yishni boshlab berdi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan suv toshqinida qo'shni Qozog'istonning Maqtaaral tumanida jami 845 uy suv ostida qolgan 30 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingandi. Qozog'iston bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, qo'shni davlat bosh vazirlari Maqtaaral tumanining suv bosgan Nurli Jol, Orgebas, Firdavsiy qishloqlarida bo'lgan. Qo'shni davlat bosh vazirlari qishloqlar aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Qozog'iston hukumati rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, Turkiston viloyatida suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 1300 dan ortiq ishchi, 220 ta texnika jalb qilingan. O'zbekiston esa tiklash va qurilish ishlari uchun 200 mutaxassis hamda 100 ga yaqin o't o'chirish mashinasi, ekskavator, traktor, suv haydash nasosi kabi texnikalarni yuborgan. Ikki davlat bosh vazirlari toshqindan jabr ko'rgan Maqtaaral tumani markazidagi Mirzakent pasyolkasida qurilishi rejalangan mikrorayon rejasi bilan tanishdi. Ikki rahbar mikrorayonda quriladigan ilk uy poydevorini qo'yishni boshlab berdilar. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirzakentning Jeniz, Janaturmuz, Do'stiq pasyolkalarida toshqindan jabrlangan 500 oilaga mo'ljallab uylar, maktab, bolalar bog'chasi, feldsherlik punktini qurish rejalanmoqda. Bu mikrorayonni O'zbekiston va Qozog'iston mutaxassislari qurib berishi aytildi. 6 may kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev toshqin tufayli uy-joyini yo'qotgan Turkiston viloyati aholisiga 1000 dan ziyod uy qurib berilishini bildirgan. Shuningdek, 6 may kuni O'zbekiston prezidenti maslahatchisi Tursinxon Xudoybergenov boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Qozog'istondagi Turkiston viloyatining favqulodda vaziyatdan zarar ko'rgan hududlarida bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston tarafidan 209 shaxsiy tarkib, 169 ta qishloq xo'jaligi, muhandislik va yong'in qutqaruv texnikalaridan iborat qo'shimcha kuch va vositalar bu hududga yetkazilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan tabiiy ofat natijasida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Maqtaaralda jami 845 ta uy, 3 ta maktab, 5 ta bolalar bog'chasi, 4 ta tibbiyot muassasasi, 1 ta madaniyat uyi va 10 ta do'kon suv ostida qolgan. 7639 gektar maydonni suv yuvib ketgan. O'zbekistonda prezident farmoyishiga ko'ra Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida 2020-2021 yillar davomida 50 ta ko'p qavatli uy-joy qurilishi bildirildi. Mazkur uylardagi xonadonlar uylarini suv bosgan shaxslarga beg'araz berish aytilgan. Sardobadagi toshqin oqibatlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Prezident topshirig'i bilan tuman va shaharlar, Toshkentda esa har bir mahalla zonalarga ajratildi. Shu yil 7-may kuni prezident raisligida o'tgan selektor yig'ilishida shunday vazifa qo'yilgan edi. Respublika maxsus komissiyasining 8-maydagi qarori bilan 11-maydan e'tiboran tuman va shaharlar epidemiologik ahvolga ko'ra quyidagi 3 toifalarga ajratiladi. Sariq va qizil toifadagi viloyatlarda koronavirus infeksiyasi umuman aniqlanmagan tuman va shaharlar yashil toifaga kiritiladi. Yashil yoki sariq toifadagi viloyatning biror bir tumanida, shahrida koronavirus infeksiyasi aniqlanadigan bo'lsa, butun viloyatning toifasini o'zgartirmagan holda tegishli tumanning shaharning o'zi qizil toifaga o'tkaziladi. Maxsus komissiya qarori bilan Toshkent shahrida esa mahalla, daha va mavzelarni ham 3 toifaga ajratishga qaror qilindi. Buning uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi har bir viloyat, tuman va shahar hamda Toshkent misolida har bir mahallada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bo'yicha hisobot berishi lozim. Komissiya qarori bilan tuman va shaharlarda ularning toifasidan kelib chiqqan holda ayrim faoliyat turlariga ruxsat beriladi. Yashil va sariq toifadagi hududlarda savdo majmualari faoliyatiga ijtimoiy masofani saqlagan holda ruxsat berilishi, bunda majmualarning attraksion, ko'ngilochar ovqatlanish bo'linmalari, kinoteatr va o'yin maydonchalari faoliyatiga ruxsat berilmasligi aytildi. Yo'nalishsiz taksilarda yo'lovchi tashish va sartaroshxona, go'zallik salonlari faoliyat yuritishiga ham yashil va sariq zonalarda ruxsat beriladi. Shuningdek, barcha hududlarda birdek amal qiladigan karantin choralari ham qayd etildi. Tuman shaharlarni tegishli toifalarga ajratgan holda karantin choralarini bosqichma-bosqich bekor qilishda mana bu talablar saqlab qolinadi. 2 metr oraliqdagi ijtimoiy masofani saqlash, 3 kishidan ortiq yig'ilmaslik, fuqarolarning tibbiy niqobdan hamda antiseptik vositalardan foydalanishi talab etiladi. Bundan tashqari ta'lim tashkilotlari, bog'cha, maktab, litsey, kollej, texnikum, institut, universitet va boshqa muassasalar o'quv kurslari tiklanmaydi. Ko'ngilochar obyektlar, tungi klub, diskoteka, restoran, kafe, oshxona, choyxona, spa, massaj salonlari, karaoke, bilyard zallari, kompyuter o'yinlari, chilimxonalar ochilmaydi. Barcha turdagi ommaviy tadbirlar, konsert, teatr, kinoteatr, muzey, sport tadbirlari, oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlar o'tkazilmaydi. Bundan dafn marosimlari 10-15 kishidan ko'p bo'lmagan holda mustasnodir. Jamoat transportining harakati barcha zonalarda tiklanmaydi. Bundan tashqari barcha zonalarda dehqon bozorlari va oziq-ovqat savdo nuqtalarida kirish-chiqish joylarini pirometrlar va antiseptik vositalar bilan jihozlash shart. Har bir kishining tana harorati o'lchanib 37 darajadan yuqori bo'lgan holda majmuaga kiritilmaslik talabi qo'yilgan. Barcha tashkilotlar kirish-chiqish joylarini pirometrlar va antiseptik vositalar bilan ta'minlashi lozim. Bu ishlarning barchasiga tashkilotlarning birinchi rahbarlari shaxsan mas'ul etib tayinlangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
80 yil avval qurilgan Kattaqo'rg'on suv ombori yonidagi aholi uning avariya holatida ekanidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omborida 1-may kuni ro'y bergan texnogen falokat ortidan Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv ombori atrofida yashovchi aholi ham damba yorilib suv toshqini ro'y berishi ehtimolidan xavotirga tushgan. Ushbu suv ombori atrofida joylashgan Kumushqirg'oq, Namozpolvon, Burkut mahallalarida yashovchilarning ozodlikka aytishicha, o'tgan asr o'rtalarida qurilgan suv inshooti bugungi kunda deyarli avariya holatiga kelib qolgan. Ozodlik gaplashgan suv ombori muhandislari ham gidroinshootning Pekit 156, Pekit 212 uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini tasdiqlashdi. Kattaqo'rg'on suv ombori tevaragida joylashgan mahalla vakillari ozodlikka yuborgan suratlarda inshootning ayrim uchastkalaridagi beton plitalarining o'pirilib ketganini ko'rish mumkin. Suv inshootiga yaqin Namozpolvon mahallasi yashovchilaridan biri 8-may kuni ozodlik bilan suhbatda to'g'onning avariya holatiga kelib qolgani mahalla ahlini ko'pdan beri tashvishga solayotgani, Sardobadagi fojiadan keyin esa bu xavotirlar yana ham kuchayganini aytdi. To'g'on bizning Namozpolvon mahallasi hududidan 32 metr balandlikda joylashgan. Hozirgi sharoitda 800 million kub metrga yaqin suv bor omborda. Ba'zi paytlari 900 millionga ham ko'tariladi. Bizning hudud kosaday, agar biron korxona bo'lsa, butun qishloqni suv bosadi, deydi mahalla faoli. Shu oy boshida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'on o'pirilishi oqibatida 22 ta aholi punkti suv ostida qolib, 70 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumanining Kumushqirg'oq mahallasi faollaridan biri Sardobadagi fojiadan so'ng o'zlari yashaydigan hududdagi suv ombori inspeksiya qilinishini so'rab, Samarqand viloyat hokimligi va suv xo'jaligi boshqarmasiga arz qilib borishganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv omborining ayrim uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini u yerda ishlovchilar ham Ozodlikka tasdiqlashdi. Suv ombori muhandislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda inshoot so'nggi bor 1998-2003 yillarda kapital remont qilinganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidov 8 may kuni Ozodlik bilan suhbatda suv inshooti avariya holatida emasligi xavotirlarning o'rinsizligini aytdi. Har yili suv qochishi bilan inspeksiya qilib turamiz. Bu yil ham qildik. Juda mustahkam qurilgan suv inshooti, men shu yerda yashovchi hammaga aytaman, xotirjam bo'lishsin, dedi Saidov. Kattaqo'rg'on suv ombori O'zbekiston hududida qurilgan birinchi gidrotexnika inshootidir. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, qurilishi 1941 yilda boshlanib, 1951 yilda foydalanishga topshirilgan Kattaqo'rg'on suv ombori dengiz sathidan 35 metr balandlikda joylashgan, kengligi 79,5 kvadrat kilometr bo'lib, u yerda 9 million kub metrgacha suv bor. Kattaqo'rg'on suv omborining asosiy inshooti kompleksi suv chiqargichli to'g'on, suv keltiriladigan va suv oqib ketadigan kanallardan iborat. Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlaridagi 94 ming gektarga yaqin yer maydonlari aynan shu ombor suvi bilan sug'oriladi. O'zbekistonda Sardoba yoki Kattaqo'rg'ondagi kabi ulkan suv xo'jaligi obyektlari texnik holatining ishonchliligi hamda bexatar ishlashini ekspertizadan o'tkazish Suv xo'jaligi vazirligining Davlat suv xo'jalik nazorat deb ataluvchi inspeksiyasi zimmasidadir. Kattaqo'rg'ondagi suv inshooti atrofidagi xavotirlar yuzasidan Ozodlik ushbu inspeksiyaga ham bog'lanishga urindi, lekin 8 may kuni tegishli mutasaddilar telefonga hech kim javob bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon Yosifning 6 mayda Ozodlikka bildirishicha, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7 kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rash tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml'ni ukol qilishdi, lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml'ga yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 borib biroz yengillashdim, deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusni yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagel, Arbidol, Rivabirin, Levofloxacin va Cetraxion preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 ga yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shulardan faqat 8-10 bittasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiya rahbariyatini olib borayotgan siyosatiga, O'zbekistonni Rossiya bilan yaqinlashuviga tarafdor emassiz. Boshqa suhbatlaringizdan bilaman. Bugunni yangiligi, mana 11 may kuni gaplashib o'tiribmiz. Oliy Majlis Senati O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishini ma'qulladi. Senatni bu ma'qullovini ma'qullamaysiz. Buni ham bilaman. Siz menga 3 sabab keltiring, tinglovchimiz bilsin. Nima uchun mumkin emas bunga qo'shilishi? Nima uchun siz ma'qullamaysiz shuni?
Birinchidan boshlaylik, bizaga muhojirlarni keltiradi. O'sha patent to'lanmaydi, boshqacha har xil shunaqa sabablar deb.
Muhojirlar, Rossiya hududida yurganlar buni ma'qullaydi mutlaqo.
Buni bitta narsani tushunmayapti. Bular soliq to'laydi. Rossiyada ichki ish bozorida o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kirganlar teng huquqqa ega bo'ladi. To'g'ri, o'sha mahalliy ishchilar bilan, lekin o'sha mahalliy ishchilarda hamma soliqlarni to'laydi. Bu soliqlar o'sha patentlardan qimmatga tushadi va anchagina xarajatlari bor. Bu buni bizani muhojirlarga hech kim tushuntirmayapti va bu haqidan keyin ayrim blogerlar, iqtisodchilar mustaqil gapirgan edi. Bitta keltiraman, bitta faktni. Juda ko'pgina joylarda o'zbeklarni ishga oladi deb maqtanishadi. Bizanikilar nimaga oladi, bular bilmaydi. Manimcha, bular bilishi shart va anglashlari kerak. Biz muhojirlar, ishchi muhojirlar, ishchi migrantlar, ko'pgina Rossiyani ish beruvchilari, bular hammasi soliq to'lashni istamaydi. Chunki Rossiyaning soliq tizimi juda og'ir yuk. O'rta kichik biznes uchun va umuman soliq to'lovchilar uchun, ishchi bozordagi faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar uchun. Aynan shunga bular shu o'zbekistonliklarni oladi, ular Yevrosiyo ichki o'sha Yevrosiyo bozoriga kirmaydi, o'sha tashkilotiga va soliq to'lamasdan o'sha patenti bilan cheklanadi va bu uchun bu albatta ma'qulroq Rossiyaning ish beruvchilarga va aynan shunga ko'pgina boshqa respublikadagi borgalar, boshqa mamlakatlarda, o'sha qo'shni mamlakatlarimizdan va Ukraina va o'sha Belarusiyadan masalan bo'lganlar, bular shu masalada ancha ish topishda o'zbeklarga nisbatan qiynaladi.
O'zbeklar soliq to'lamaydimi? O'sha patent to'lasa bo'ldimi? Patent sotib olsa?
Endi hozir bular patent sotib olsa bo'ldi, soliqni to'lamaydi ko'plari. Hammasi to'lamaydi, agar Rossiya fuqarosi bo'lmasa. Lekin Rossiyani ichki bozorga tenglashtirgandan keyin, Rossiyani ichki bozoridagi o'sha Rossiyani yurtdoshi bilan birga teng bo'lgandan keyin huquqlari ichki bozorda albatta o'zbek ishchisi, xuddi Rossiya ishchisi hamma soliqlarni to'laydi va o'sha soliqlarni to'lagani patentni o'rnini ham egallaydi va patentdan aynan patentdan oshib tushadi u to'lovlar.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Demak, birinchi sabab o'sha migrantlarni tilida yurgan, o'yida yurgan, ongida yurgan mif. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsa, o'sha patentdan xalos bo'ladi degan mifni siz mif ekanligini aytyapsiz.
Ikkinchisi, nima uchun Rossiya? Mana shuni oxirigacha yetkazsak, nima ichi og'iz sut, nima uchun Rossiyaga shuncha muhojir kerak? Hozir bu bitta daromad. Byudjet, masalan, Moskva meriyasi maqtanadi. Hattoki Gazpromdan ham ko'p byudjetga muhojirlardan pullar tushyapti. O'sha soliqlar ham Çünkü yurtta uzbeylerim işlemiyle yurtta. Patent antaşkarı. Rossiyaga soliq to'lovchi kerak va ish beruvchi Rossiyadagi albatta soliqdan qochib, agar bir xil holatlarda ish o'sha mehnat muhojiri soliq to'lamasa, o'sha ish beruvchi soliqdan qochib, o'shani ortiqcha yuk qilib, soliqini o'sha nimasini hadagi daromadidan qisib qoladi. Biz ishlayotganlar, Tojikistonlik masalan muhojirlardan, Ukrainadan borganlardan buni eshitganman. Bu bor narsa bu. Endi buni bunaqa detallab juda jiddiy odamlarga tushuntirish kerak, ko'plar tushuntirmaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab asosiy faoliyat ko'rsatadigan banklar, shu bozorda kompaniyalar 90% bu Rossiyaniki. Men masalan biror bir marta ko'rmadim shu Yevrosiyo ittifoqi hisobidan Qozog'iston mahsuloti, Qozog'iston banklari yo Qirg'izistondan to'g'rimanikini, Belarusdanikini ham gapirsa bo'ladi. Xuddi Rossiyanikidek teng faoliyat ko'rsatadi. Ko'rmadim ko'rsatganini. Albatta aytishlari mumkin, Rossiyaning iqtisodiyoti katta va shunga o'xshash. U to'g'ri, lekin Yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak, Germaniyaning iqtisodiyoti bilan Polshaning iqtisodiyotini, Chexiyaniki qanday solishtirsak, avvalambor u yerda bitta narsaga e'tibor beriladi, tenglik. To'g'ri, masalan, Germaniyaning iqtisodiyoti, Fransiyaning iqtisodiyoti, Italiyaning keng ulkan hisoblanadi Yevropada. Nisbatan Luksemburg iqtisodiyotiga, yo'qmasa nisbatan Chexiyaning iqtisodiyotiga, Vengriya. Lekin hammasi teng bo'ladi va teng shu tenglikni saqlab qolishga Yevropa ittifoqi, Brussel doim harakat qiladi. Bu yerda bunaqa tenglik yo'q. Bu yerda avvalambor imtiyoz Rossiyaning mahsulotlari uchun bitta narsada kimda iqtisodiyot katta bo'lsa, unda imtiyoz. Bu yerda aynan shundan kelib chiqqan bitta qoida bor, to'lovlar o'sha umumiy byudjetga to'lashadi. Masalan, umumiy byudjetga kim katta iqtisodiyoti bo'lsa, u kam to'laydi, unda imtiyoz bor, chunki u o'zi katta iqtisodiyot, o'zi katta hissa qo'shyapti ittifoqqa. Kim iqtisodiyoti eng kam miqdorda bo'lsa, nisbatan hali masshtabi, demak, u ko'proq to'laydi. O'zbekiston albatta Qozog'iston va Belarusiya Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan kam, iqtisodiyoti ixcham va u albatta ko'proq.
Siz buni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga oid hujjatlarni bilan tanishib chiqib aytyapsizmi yoki shunchaki shunday bo'lsa kerak deb taxmin qilyapsizmi?
Yo'q, bor, bu narsa bor, byudjet shakllanishida bor bu narsa va undan tashqari bu asosiy emas. Asosiysi Rossiya kompaniyalari, Rossiya monopoliyalari butta asosiy imtiyozga ega bo'ladi. Chunki bilasizmi, to'g'risini aytish kerak, O'zbekiston bu iqtisodiyoti ko'pgina o'rta kichik biznes bizaga birinchi tomondan zarur. Chunki bizda asosiy aholisi ish bozorlarida faoliyat ko'rsatadigan aholi, bu aholi ishsiz bo'lsa bu juda katta siyosiy, iqtisodiy va xalqaro muammo. Ikkinchi tomondan bu juda bir og'ir masala, bularni qanaqadir qo'llab-quvvatlash kerak, bularga yaratish kerak qanaqadir sharoit. Agarki hozirgi kunda, hozirgi iqtisodiy og'ir ahvolda, hozirgi sharoitda, agar faqatgina hozirgi sharoitni olsak, Rossiya bilan ochiladigan bo'lsa chegaralar, Rossiyadan juda ko'p kompaniyalar kelib, bizlarning mahalliy ishchilarni, ish beruvchilarni sindiradi kompaniyalar. Bu yerda mayli agar sifatli bo'lsa, Rossiyani o'zida, masalan, ko'pgina ichki hududlarida juda ko'p kompaniyalar bor. Ahvoli shunaqaki, Rossiya aynan sifatsiz ishlaydi. Yevropaga nisbatan masalan juda ham sifatsiz. Ular ishlaydi va ularni faoliyati ko'pincha aynan shunaqa bog'liq bo'ladi, eksport nimalarning imkoniyatlarini qidirish. Qatkadir Afrika mamlakatlariga nimalarga eksport qilib yashashi mumkin, lekin mana shu Yevrosiyo ittifoqi nima uchun kerak? Shu kompaniyalarni tirik qolishi uchun. Shular masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston mana shunaqa bozorlarga kirib, shu yerda o'ziga masalan kerak bo'lgan iste'molchilarni topadi. Topgandan tashqari bu albatta sifat mahsulot, buni aytyapman, bu ko'pgina buni mahsulotni o'zim ham bilaman, qaysi mahsulotlarga oziq-ovqat masalan, bu ichki bozori o'ldiradi. Bu kimdir aytishi mumkin, bu raqobat, bu monopoliyaga qarshi tur, lekin bitta narsani aytib inobatga olish kerakki, bu juda murakkab muammo, chunki O'zbekistonda asosiy maqsad turishi kerak davlatni oldida, bu monopoliya orqali emas, raqobat orqali turiniga ish joylarini yaratish, chunki 70-80% aholi o'zida yoshlar tashkil qiladi, har xil, kimdir 35 yoshgacha, kimdir hozir mana shu 20 yoshgacha, lekin yoshlar ish kuch bu, ishchi
Ayni paytda siz aytyapsiz, Rossiya o'zini sifatsiz mahsuloti uchun O'zbekistonni katta bozor quvaladi deyapsiz. Ayni paytda Rossiyani o'zi ham O'zbekiston mahsulotlari uchun bozor-ku, juda katta bozor, bozor bo'lganda ham.
Buni ham aql bilan qilinmagan. O'zbekiston o'zini ichki bozorini ta'minlab bera olmayapti. Ko'pgina mahsulotlar, masalan, meva sabzavot, oziq-ovqat. Buni chegarani ochish yaxshi, eksport nimani qilish yaxshi, lekin ichki bozor bu yerda shakllanmagan. Shakllanmaganining sababi ichki bozor to'liq ta'minlanmagan bu mahsulot bilan. Bizda qishloq xo'jaligi juda ham nochor, qoloq ahvolda va hozirgi rahbariyat bundan oldingi bo'lgan Karimov davri, endi bu hammasi birga necha yil ishlashgan. Bular bundan aybdor. Bizlarda sovetchi qishloq xo'jalik sohasi qolgan, hozir klasterlar bilan bu o'rganni ustiga battar qilib o'ldiryapti. Bu qishloq xo'jaligini isloh qilib, uni zamonaviy qishloq xo'jaligiga aylantirgandan keyin, undan keyin buni eksport bob qishloq xo'jaligiga aylanishi mantiqdan bo'lardi. Bilasizmi, Niderlandiya hammasi bizaga doim misol keltiriladi, lekin bular hammasi aynan shu yo'ldan ketgan. Bu yerda mantiqsiz bo'ldi. Ular oldi, chegarani ochib tashladi, ichki bozorda narx-navolar osmonga chiqib ketdi, ichki bozor muammosi tug'ildi, ijtimoiy muammolar tug'ildi, bu eksport ketyapti. Bitta tomoni bor yomon, judayam dahshatlisi. Bu ham monopoliya. Shu eksportda mahsulotni olib chiqib ketayotganlar monopolistlar. Ilgari mana ayrim bilan o'sha ilgari ishlagan tadbirkorlarni taniyman, aytishadiki biz tadbirkor bo'lib chiqardik, 2-3-4 kishi bo'lib yig'ilishib chiqib eksport qilardik, bor shunaqa eksport Qozog'iston orqali. Hozir biz mardikor bo'lib yerda ishlayapmiz, chunki katta nufuzli kompaniyalar hammasi tegishli kuch ishlatar idoralarni sobiq rahbariyatiga, O'zbekistonniki va shularga tegishlilar hamma buni, bu sohani egallab olgan va bu faqat ularga asosan foyda olib kelyapti.
Bu ikkinchi sabab. Bu ikkinchi sabab O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan foyda yo'qligini tushuntirish uchun aytdingiz bu gaplarni. Demak, Rossiya O'zbekistonni agar ittifoqqa kirgiday bo'lsa, o'zini sifatsiz tovarlari uchun bozor qo'yadi degan gapni aytdingiz.
O'zbekistonni eksportyor monopolistlari uchun, eksportchi monopolistlar uchun battar bu yaxshi vaziyat paydo bo'ladi. Bu albatta raqobatga aloqasi yo'q, u sindirib bo'ldi bizani kichkina eksportchilarni va undan tashqari bu ichki bozorda muammolarga olib kelishi mumkin, chunki bizni qishloq xo'jaligimiz islohot qilinmagan qoloq ahvolda. Buni oldin yaxshi islohot qilib bozor iqtisodiyoti andozlariga javob beradigan qilishimiz kerak, undan keyin buni eksportbop bir sohaga aylantirishimiz mumkin.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tish oldidan uchinchi sabab.
Uchinchisi, xalqaro tashkilotlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari boshqalar aytishdi, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston agar kiradigan bo'lsa, albatta Jahon savdo tashkiloti bilan muzokaralar murakkablashishi mumkin. Endi bu rasmiy gaplar. Lekin bitta norasmiysi borki, albatta Yevrosiyo ittifoqiga kirgan mamlakatlar ahvoli hozir agar biz o'ylanadigan bo'lsak, tashqi bozordan ichki bozorda ham Armanistonni olamiz, hech yaxshilanmagan. Qirg'iziston iqtisodiyotini olamiz, Qozog'iston endi neft orqali yashaydi, hech qanaqa bir ijobiy u yerda siljishlar bo'lmadi, chunki Yevrosiyo ittifoqi hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi yaxshilanishiga hayotda, ichki iqtisodiy islohotlar faqat bu kimdir umid qilayotgandir va undan tashqari eng oxirgisi bu siyosat. Bu tashkilot avvalambo siyosiy tashkilot, Rossiyani ta'siriga qo'yib ketish va Rossiya nazoratida bo'lish, bu siyosiy tashkilotni siyosiy oqibatlari O'zbekistonni jahon bozoridagi va boshqa mamlakatlar bilan integratsiyasiga zarar keltiradi. Nimaga? Bitta misol oxirgi. Mana Janubiy Koreya bilan erkin savdo hududini qurmoqchi O'zbekiston, anchadan bir muzokaralar ketyapti va bu juda yaxshi. Lekin buni qurishdan oldin O'zbekiston agar Yevrosiyo ittifoqiga kiradigan bo'lsa, hamma qadamlarni kelishib olish kerak. Yevrosiyo ittifoqi bilan. Yevrosiyo ittifoqiga kirganda u Qozog'iston bilan yo Qirg'iziston bilan emas, avvalambor Rossiya bilan. Albatta Rossiya O'zbekistonni iqtisodiy mustaqilligini istamaydi. Biz juda yaxshi bilamiz, Lukoyl Gazprom kompaniyasi faoliyatidan biz ko'ryapmiz qanaqa Rossiya bu bozorda ishlaydi va buni oqibatlari qanaqa va umuman olganda mavzuni agar yopadigan bo'lsak, Andijon voqealaridan keyin Rossiya bu yerga kirib keldi, o'shanda ham O'zbekiston shu ittifoqqa a'zosi bo'ldi. Avvalambor bu yerda Lukoyl bilan Gazprom birinchi bo'lib,
faqat u paytda tashkilot boshqacha nomlanardi.
Ha, boshqacha nomlanardi. Nima natijaga olib keldi? birdan O'zbekistonda gaz tanqisligi, chiroq energiyasi quvvati tanqisligi paydo bo'lmadi. Aynan shuning oqibatida ko'pgina o'zbek hududlari, O'zbekiston hududlari elektr quvvatdan mahrum bo'ldi, gazdan mahrum bo'ldi, hammasini to'lovi bor. O'shanda gapirilgan edi, kirmayapsin O'zbekiston, ehtiyot bo'lsin, kirgizmasin bu monopoliyani. Yo'q, hammani boshlanadi, yaxshi bo'ladi, Islom Karimov populizmga berilgan edi o'shanda. Nima bo'lib kelganini biz hozir ko'ryapmiz. Hozir ham energetik muammo katta muammo bo'lib turibdi, hali ham yechimini O'zbekiston uni topolmayapti. Mana bu misol tarixdan, keling yangi davr tarixdan.
Xo'p, mana uchta sababni aytdingiz. Lekin aftidan Toshkent o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tomon ketyapti. Mana Senat ma'qulladi, oldin qonunchilik palatasi tasdiqlagan edi. Endi prezident imzo qo'ysa, shu bilan kuzatuvchi maqomida kiradi o'sha tashkilotga. Nima uchun shu qadamga boryapti Toshkent?
Endi bilasizmi, boshidan men shuni juda yaxshi bildim. O'zbekistonda post-Karimov davri boshlanganda Islom Karimov o'lgandan keyin Rossiya aralashgan O'zbekiston ichki ishiga. Bu konspirologik fikr nazariyasi emas, bu Rossiyaga mansub xususiyat. Aralashib bu yerda O'zbekistonni yangi prezidentini tashqi ichki siyosatini shakllantirishiga ta'sirini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Qay darajada Shavkat Mirziyoyev mustahkam bo'lgan o'shanda, nima bo'lgan buni man bilmayman, qattiq gaplar bor. Lekin fakt shuki, Rossiyani omili bu yerda bitta qanaqadir rol o'ynagan va agar shu qadamlarni qarasangiz, shartlar bo'lgan va shu shartlarni amalga oshirishga O'zbekiston davlati har xil yo'llar bilan harakat qilgan. O'sha ikkinchi davlatdir, oldin Kirill alifbosi qaytish boshlangan edi. Ham bu o'xshamadi, jamoatchilik fikrini inobatga olinmadi. Ham Rossiya, ham O'zbekiston bu kutilmagan hodisa bo'ldi. Jamoatchilik fikri birdan ko'tarilib yaxshilab turib berdi. Uchinchisi, mana atom elektr stansiyasi, bu hali ham qurilishi haqida katta savollar bor. Endi bu alohida mavzu. Qurilmasa kerak deb o'ylayman, agar quriladigan bo'lsa bu falokat. Lekin to'rtinchisi, mana Yevrosiyo ittifoqi. Oldin Yevrosiyo ittifoqiga kiraman dedi. Islom Karimov davrida mashhur bo'lgan o'zini professional qo'shtirnog'idagi darajasi bilan va umuman bir dahshatli bir byudjetni bo'yni rostib turgan iqtisodiy tadqiqotlar markazi janob Go'shovniki va Ergashovniki chiroyli qilib prezidentga olib kirishgan, qanday bu imtiyozlarga ega bo'ladi. Lekin o'shandan keyin bu jamoatchilik uchun tavsiya etilgandan keyin bu o'sha haligi qo'shtirnog'idagi dalillar Yevrosiyo ittifoqi kirsa qanday bir imtiyozga ega bo'lamiz, ko'pgina oddiy blogerlar tomonidan bir pasda mot qilindi. Bu bundan keyin ko'pgina maqolalar paydo bo'ldi. Bizda katta kompaniyalar, kichkina kompaniyalar hammasi chiqishdi va O'zbekiston qisqasi o'xshamadi. Yevrosiyoga kirish nekigin qanaqadir endi yuzini saqlab qolish kerak. Albatta O'zbekiston Rossiyani oldida va'da berilgan va Rossiya qo'pol darajada harakat qildi. Matviyenkoni tashrifi davomida xuddi shantaj deb bo'ldi, ultimatum deb bo'ldi. O'xshash harakati shunga bo'ldi. Nima qilish kerak endi? Qanaqadir yumshatish uchun o'sha kuzatuvchi maqom bilan jim bo'lmasa kirib o'sha tinchitish kerak, chunki umuman kirmaydi bo'lmaydi. Albatta hozir buni tarafdorlar aytishyapti, bu birinchi qadam deb. Man ishonmayman buni birinchi qadamligiga, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish bu O'zbekiston
keyingi qadam bo'lmaydi demoqchimisiz?
Bu bo'lmaydi, bu Rossiyani og'zini yumish uchun qilingan narsa. Keyingi qadam bo'lmaydi. Keyingi qadam bu, agarki O'zbekiston islohot qilib jahon savdo tashkilotiga kirsa, o'sha hamma muammolar, hali avtomobil sanoatida hammasi o'zini yechimini topadi va bu iqtisodiy tashkilot va shu Yevrosiyo ittifoqiga kirish umuman uni dolzarbligini yo'qotadi. Endi man bu hozir
endi hozir yo hozir juda cho'zilib ketdi, uzr, gapimiz jahon savdo tashkilotiga a'zo potensial a'zoligiga bog'layapsiz. Ayni paytda masalan o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yana bir a'zosi Qirg'iziston 20 yildan oshdi jahon savdo tashkilotiga ham a'zo ayni paytda. Xo'p, demak sizni nazaringizda
Yevrosiyo ittifoqidan chiqib ketmoqchi, doim bahslar ko'tariladi, ahvoli yaxshi, juda ko'p zarar yetganligi bor. Parlamentda ko'tariladi, bu asossiz gap emas, endi Qirg'izistonda bu doim chiqadi bu mavzu.
Xo'p, siz nazaringizda o'sha kuzatuvchi maqomida kiradi, lekin undan keyingi qadam tashlamaydi. Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Men bolaligimdan biladigan bir raqam bor, Anvar. Bolaligimda ulug' vatan urushi deyilardi. Har holda esir tarqaguncha. Endi ikkinchi jahon urushi deyilyapti va o'sha ikkinchi jahon urushida 63 nafar etnik o'zbek Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan o'sha urushda deyilgan ma'lumot o'sha bolaligimdan shuurimga muhlanib qolgan. Endi Shavkat Mirziyoyev 9 may kuni G'alaba bog'ini ochilish marosimida nutq so'zlar ekan, o'sha urushga oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Endi 63 nafardan ko'proqmi, uni bilmadim-u, har holda 280 O'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni hisoblanar edi, deyapti. Demak, o'sha 280 ning ichida 63 o'zbek ekanda. Yangi hujjatlarda esa qahramonlar soni 301 nafar ekani, 70 O'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'liq kavaleri ekani bildirilgan, deyilyapti. O'sha prezidentni nutqiga oid xabarda. Va umuman urushda 1 million 500 ming emas, 1 million 951 ming o'zbekistonlik qatnashgan ekan. Bu maxfiyligi bekor qilingan hujjatlarda keltirilgan ma'lumotlarni Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgandan olingan raqamlar. Shu paytgacha Moskva o'sha urushda juda katta talafot ko'rdik deb yozg'irib kelardi. Lekin shu yerda ham yolg'on ketgan ekanda.
Yo'q, bu doim yolg'on bo'lgan ekan. Bu doim yolg'on bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi qanaqa dahshatli bo'lgan, 70-80 million odam okupatsiyada qolib ketib, Stalin ularni tashlab birinchi bostirib kirganda Germaniya qochib ularni ayblagan, okupatsiyada qolgan aholi dushmanga sotildi deb shuni hamma biladi. Tashlab ularni Minskga tashlab qochgan. Bu faktlarni bekitishgan, lekin bu faktlar chiqdi. Undan keyin Xrushchyov davrida yangi faktlar chiqdi. Brejnev davrida chalkash boshlandi. Ular faqatgina Brejnev ko'pda chalkarda bo'lgan, Maloezi bilan Malampiston uni qamamiz bilamiz. Lekin Gorbachev davrida faktlar chiqdi. Putin davrida endi hamma fakt, hamma ma'lumotlar yo'q. 42 yilgacha ko'pgina juda ko'p arxivlar sir saqlanadi. Nima uchun? Bu juda savol tug'iladi. Bu faxrlanishadi Rossiyada, bong uradi shu g'alaba haqida. Demak, shunaqa faktlar hali ham borki, buni bilishi kerak emas jamoatchilik. Juda xunuk faktlar bu. SSR juda ham asli juda yomon tomondan qiyoflaydigan ikkinchi jahon urushi davrida. Endi haligi ikkinchi jahon urushimi, vatan urushimi, endi Sovet German urushi deylik, to'g'ri bo'lardi. Va O'zbekiston ikkinchi jahon urushi desa 39-yil bilan 45-yil aytish kerak. Shu davr ikkinchi jahon urushi bo'ladi. Lekin bitta narsa nima aytmoqchiman, Shavkat Mirziyoyev nima aytmadi, ko'pchilik ham o'sha 39-yil boshlangan ikkinchi jahon urushi va o'shanda bilasiz, Qizil armiya Polshaga bostirib kirib, Germaniya bilan Yevropani bo'lishi Gitler bilan ittifoq qurib. Bu yerda ham o'zbeklar
Ribbentrop-Molotov paktini aytyapsiz-da,
ha? O'zbeklar Sovet ittifoqi hududida bo'lgan va har doim aytadi, birinchi o'zbeklar qanaqa qatnashgan. Birinchi o'zbeklar Sovet armiyasi tarkibida SSR Germaniya bilan ittifoq tuzganda bosqinchi sifatida, bosqinchi armiyani askarlari sifatida Yevropani bosib olib, Polshani bo'lib olishida qatnashgan va Yevropani bo'lishdi. Bu o'sha buni hamma biladi va endi hamma biladi deganda ko'pchilik tarixchilar biladi buni. Shu bilan o'zbeklarning birinchi o'sha debyut deydi, o'sha harbiy o'sha nimalarida qatnashishi askarlarni shu bilan bog'liq bo'lgan. Bular masalan 41-yil bu endi Germaniya SSRga hujum qilganda u Sovet German urushida qatnashgan o'zbeklar haqida ketayotgandir gap. To'g'ri, juda ko'p o'zbeklar qatnashgan. Qancha u nima bo'lganlar, orden berganlar, medal berganlar haqida ma'lumotlar har xil bor. Gap bularda emas, gap boshqa narsada. Bu yerda hali ham juda ko'p narsalarni bizan jamoatchilik bilmaydi. Masalan, ishchi batalyonlarda asosan o'zbeklar, qozoq, qirg'iz, turkmanlar, tojiklar qatnashgan. Endi eng ko'pini o'zbeklar tashkil qilgan.
Qanchaligini bilmaymiz. O'sha qarang, prezidentni bayonotiga qaraganda O'zbekistondan frontga deyilyapti 1,951,000 frontga deyilyapti mobilizatsiya qilingan. Demak, shu so'z ishlatilgan ekan, demak, ishchi batalyonlari bunga kirmaydi-da.
Agar buni qilgan bo'lsa, prezident juda katta xato qilyapti. Ishchi batalyoni juda katta fojia va yuvilmas sharmandalik dog' sovet tizimida. Bularni chaqirgan, nimaga desangiz, Sibir, Uralga juda ko'p korxonalar evakuatsiya qilingan, harbiy korxonalar, ha, butun sovet davlatini harbiy sanoat kompleksi, Gitler butun Yevropa hududini bostirib kelayotganda ko'pgina korxonalar o'sha hududlarga, Osiyo hududlariga, Rossiyani Uraldan buyog'i o'sha Sibirga ko'chirilgan. Erkaklar yo'q, hammasi urushga mobilizatsiya qilingan. Nima qilinadi? O'zbekistondan juda ko'p, asosan O'zbekistondan, ikkinchi o'rinda Qozog'istonga ketyapti. Qishloq aholisini va shahar aholisini jalb qiladi. Katta yoshlilarni, nogironlarni hammasini jalb qilib o'tki ishga olib boradi. O'sha korxonalarda ishlashadi. Ocharchilik.
Endi balki bu yerda prezident Mirziyoyev front so'zini keng ma'noda ishlatgandir.
Endi bilasizmi, juda ham qiyin tushunish, chunki bu qilayotgan ishlar Rossiyaga yoqish uchun ham qilinyapti. O'sha haligi rus tilida aytganday patsionalistik pilyulyu, juda ko'p narsalar, orzular Rossiyani amalga oshmadi va o'sha siz birinchi savolingizda berilgan savolingizda bu o'sha Yevrosiyo ittifoqiga to'liq a'zo bo'lmadi. Endi butun bor kuchini buni ikkinchi jahon urushi mavzusiga beryapti. Faqat bilmay, chunki bu mavzudachi bitta savol paydo bo'ladi. Mana siz aytyapsiz, mana sizga aytaman, ichki batalyonlar haqida bu yerda ocharchilikdan o'lib ketgan odamlarni umumiy qabrlarda ko'mib, o'sha qabrlar sovet davrida yo'q bo'lib ketgan. Hozir bitta ikkita havaskorni qidirib, ularni tiklayapti. Rossiya davlatiga ham qiziq emas, O'zbekistonga ham. Tasavvur qiling, shuncha hissasini qo'shgan o'sha g'alabaga o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoqlar hammasi molday o'lib ketgan. Ularni bir hujjatlarini men ko'rganman, o'zim tarixchiman, bilasiz, kapan so'rashgan, ko'mgani, chunki ocharchilikdan o'lyapti. Kapani ham berishmagan. Yo'q, bu berilmaydi, bor olib borib qanaqa bir yo'llar bilan umumiy qabrlarda ko'mgan. Bu yerga evakuatsiya qilganlarga sharoit ancha yaxshi berilgan. O'sha o'zbeklarga, qozoqlar boshqa markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan ularni qamoqda ushlaganda ushlagan. Buni hammasini haqiqatda gapiradigan bo'lsak, ularni hammasini gapirish kerak. Agar bular urush mavzusini ko'taraman desa va eng asosiy savol paydo bo'ladi. Nimaga olib keldi shu urush O'zbekistonga? Masalan, Hindiston Pokiston aytadiki, Britaniya imperiyasi quladi 2-chi jahon urushidan keyin biz mustaqil bo'ldik deydi. Birma aytadi, Yaponiya imperiyasi quladi, biz mustaqil bo'ldik deydi. Koreya shunaqa deydi, bo'linib ketdi. Yevropa masalan naqa deya olmaydi. Ikkiga bo'lindi Yevropa. Sovuq urushi boshlandi. O'zbekiston nima bo'ldi? Uni 49-yili yana qanaqa holatlar bo'ldi, 60-yillar qanaqa muammolar bo'ldi, 70-yillar taxta yakka hokimligi, Orol va hokazo. Undan keyin o'zbek ishi dahshatli. Butun umr o'zbeklar nima ko'rdi, qanday minnatdorlik ko'rdi sovetdan, qanday imtiyoz ko'rdi? Bu o'sha aholi, o'sha qishloq aholi bo'lib o'sha og'ir ahvolda yashadi. Bu savolni berish kerak. Bu sovet ittifoqi saqlanib qoldi vaqtinchalik, sovet tizimi saqlanib qoldi vaqtinchalik. Lekin sovet tizimi baribir quladi ichki sabablarga ko'ra. Lekin davlati mustaqil bo'ldi. Lekin buni bilasizmi, nimaga men buni aytyapman? Chunki mana hozir boshqalar ham gapiryapti. Chunki Turkiston muxtoriyati bo'lgan 155 yil oldin mana Toshkentni bosqingan Alimqulni o'ldirishgani haqida post qildik. Va masalan Chor Rossiyani bosqini juda ko'p o'rta asr tarixida bo'lgan. O'zbeklar bu savol beryaptida odamlar. Jasoratligini faqat o'sha jasoratni ko'rsatgan faqat shu urush davrida yo boshqa davrlarda harbiy tariximizda bo'lgan. Demak, buni gapirmaymiz deydi. Mana mana shunda muammo boshlanadi. Davlat uchun tarix hali ham sovetdagi mafkuraviy hozir. Supermarket kiradi, istagan yoqqan narsasini siyosiy maqsadlari uchun oladi, chiqib ketadi. Umumiy tarixi o'rganish yo'q. Bu ahmoqchilik. Chunki 2-chi jahon urushi eng asosiy nima siyosiy oqibatlarga ega bo'lgan voqea emas, fojiali voqea. Juda ko'p o'zbek o'lgan. Lekin bu o'liklar bilan faxrlanish bu yomon narsa, menimcha. Bu yerda bu fojia, bu haqiqatdan ham bukun xotira va qadrlash kuni. Boshqa hech nima emas. Ko'pgina urush qatnashchilari olamdan o'tyapti, keksa yoshlar, yana 10 yildan keyin ular hammasi olamdan o'tadi. Ularni kuni bu. Biz nima qilishimiz mumkin? Faholat ibodat, qurol qilish o'lganlarning orqasidan boshqa hech nima emas.
Tamam. Bir karışta birbirine mutlaka alakası yok de görüngen iki de mavzuda yaplaştık. Lekin mağzı bitti mavzu uzu aslida. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizge.
Rahmat.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Hindistonda qolib ketgan vatandoshlarni qaytarish masalasiga aralashdi. Salim Abduvaliyev unga mafiya vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Turk diplomati o'zbekcha gapirgan tadbirda o'zbek amaldori ruscha ma'ruza qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Hindistonga davolanishga borib, O'zbekistonga qayta olmayotgan o'zbeklar haqida Kun.uz nashrida e'lon qilingan maqolani o'rganib chiqdi. Parlament yuqori palatasi Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Robaxon Mahmudovga ko'ra, mazkur masala yuzasidan Respublika maxsus komissiyasi va Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy xat yo'llangan. Maqolada Hindistonga davolanishga borgan o'zbekistonliklarning moddiy ahvoli juda og'irligi, yegulik, turar joy borasida qiyinchilikka duch kelgani bayon etilgan. Qayd etilishicha, ularning ayrimlari xayriya aksiyalarida homiylardan yig'ilgan pul mablag'i evaziga davolangani borgan. Qayd etilishicha, maxsus komissiya va Tashqi ishlar vazirligidan muhtojlarga yordam ko'rsatish va ularning charter reys orqali O'zbekistonga qaytarish bo'yicha chora ko'rish hamda qilingan ishlar to'g'risida 11-maygacha Senatga axborot berish so'ralgan. Eslatib o'tamiz, koronavirusga qarshi kurash doirasida O'zbekiston 16 mart kunidan e'tiboran jahonning barcha mamlakatlari bilan avia va avtomobil qatnovlarini to'xtatgan. Davlat Sirdaryo va Buxoro viloyatlaridagi fojialardan xulosa chiqargan holda qurilish sohasida korrupsiyaga barham berishi lozim deb hisoblaydi Telegramdagi Davlat.uz kanali muallifi Qobil Xidirov. Qurilish sohasidagi boom, avvalo sohada korrupsiya uchun uya, noqonuniy yo'llar bilan topilgan pullarni o'zlashtirish, legallashtirish yo'li, bir kunlik kompaniyalar ommalashgan soha, davlat buyurtmalari esa och shaqollarga tayyor oxir bo'lib qoldi. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Davlat qurilish sohasidagi reglamentlarni to'liq qayta ko'rib chiqishi, korrupsion faktorlarni mumkin qadar istisno qilishi, davlat va kvazi-davlat buyurtmalari to'liq shaffoflashtirilishi, bitta mix sotib olinsa, uni oddiy odamlar ko'ra olishi kerak deb yozadi u. Blogerga ko'ra, Sirdaryodagi fojia va Buxorodagi tabiiy ofat oqibati uchun siyosiy javobgarlik bo'lishi kerak. Albatta, tergov barcha aybdorlarni javobgarlikka tortadi, lekin Sardobada ham, Buxoroda ham ko'zbo'yamachilik qilgan gidroenergetika inshooti va ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan rahbarlar iste'foga chiqarilishi shu kunlarda juda o'rinli bo'lar edi. Bu boshqa amaldorlarga o'rnak bo'lishi, kelajakda xatolarni takrorlanmaslik, xalq va prezidentga yolg'on gapirish og'ir oqibatlarga olib kelishini tushunishi uchun ham qilinishi kerak, deya xulosa qiladi Xidirov. O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi prezidenti xalq orasida Salimboy nom bilan mashhur bo'lgan Salim Abduvaliyev unga mafiya va jinoyat olami vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Odamlar men haqimda turli bo'lar bo'lmas gaplarni aytadi. Hayotimda birovning haqini yemaganman. Hech kimning bir tiyiniga ham xiyonat qilmaganman. Men to'g'ri yashayman va hayot tarzimdan faxrlanaman. Bu dunyoda hech kimni xafa qilmaganman. Mafiya va qandaydir kriminal avtoritet kabi gaplar yuradi. Men bu so'zlar hatto nimani anglatadi tushini bilmayman. Agar kimningdir hurmati baland bo'lsa, demak u hurmatli inson. Odamlar meni shunday qilib ko'rsatib qo'ygan, o'zim emas. Meni maqtashsa, xursand bo'lmayman. Yomon gapirsa, xafa bo'lmayman degan Salim Abduvaliyev. U shuningdek tug'ilgan joyi haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritgan. Men 1950-yili Toshkentda tug'ilganman. Farg'ona, Qozog'iston yoki Qirg'izistondan tug'ilganim haqida ma'lumotlar noto'g'ri. Otam 45-yilda Farg'onadan Toshkentga kelgan, kolxozda ishlardi. Shu tariqa hayotim boshlangan. Kolxozda o'sganman, 7 yoshimdan u yerda ishlaganman. Qiyin hayot tarzini boshdan kechirganman. Ba'zida yeyishga hech narsa bo'lmasa deya bolaligini eslagan Abduvaliyev 70 yillik yubiley arafasida bergan intervyusida. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi raisi lavozimiga tayinlangan Ravshan Izamov turk qardoshlarimiz oldida ruscha gapirib, butun bir millatni izza qildi deb yozadi Telegramdagi platforma o'z kanali. Koronavirusga qarshi kurash uchun Turkiyaga yuborilgan ko'mak mahsulotlarini topshirish marosimida Ravshan Izamov ruscha gapirgan. Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Mehmet Surayya Er esa o'zbek xalqi va tiliga hurmat yuzasidan sof o'zbekcha gapirgan. Endi savol tug'iladi. O'z tili va millatiga hurmati yo'q bunday amaldorchilar safi tepada qancha? Hukumatning davlat tili bo'yicha yuritayotgan siyosati samimiy va qat'iymi yoki jamoatchilik ko'zini shamg'alat qilishmi? Nazarimda, Adliya vazirligi muhokamaga qo'ygan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 42-moddasiga qo'shimcha kiritishga doir qonun loyihasi bandini yana ham kuchaytirish kerak. Toki davlat tilida ish yuritishni bilmaydigan ayonchalar nari borsa 1 milliondan ziyodroq jarima to'lab qutulib qolmasin. Aksincha, tili va millatiga bunday behurmatlik qiladiganlarga davlat va hukumat idoralarida o'rin bo'lmasin, deb yozadi platforma o'z kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Moskvada COVID-19ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Bulardan biri Andijoncha spektaklining izsiz qolgan qahramonidir.
Bular bilan qarzga yashayapmiz, deyapmiz. Kasallandik, kasallanmay turib ularga murojaat qilganmiz.
Quvasoyda ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada vafot etdi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat sifatida kirishini senatorlar ham ma'qulladi. Qozog'istonda favqulodda holat rejimi bekor qilinishi kutilmoqda. Amnesty International Suriya hukumatı kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Moskvada COVID-19ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Ayollardan biri Andijoncha spektaklining izsiz qolgan qahramonidir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra ayollardan biri 31 yashar Muyassar Rahimovada 6-may kuni uning 22 yashar jiyani va uning 9 oylik chaqalog'i hamda 37 yashar opasida 7-may kuni infeksiya aniqlangan. Ayollar Moskvadagi ijara uyda izolyatsiyada qolayotgani, O'zbekistonga qaytish uchun elchixonaga qilgan murojaatlari javobsiz ekanini aytmoqda. Muyassar Rahimova o'zi COVID infeksiyasiga chalingan yaqinlar bilan Moskvadagi ijara uyda yashayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 6-may kuni infeksiya aniqlangach shifokorlar ularga o'zini izolyatsiya qilishni tayinlagan, shifoxonaga joylashtirmagan. Muyassar Rahimovaning aytishicha, poliklinikaga qayta va qayta qo'ng'iroqlariga javoban vrach uyingizga borib xabar oladi degan javobni olmoqda, ammo hali shifokor kelib ko'rmagan.
O'pkam 25% shikastlangan deyildi. Jiyanimiki 5% shikastlangan. Chaqalog'imizda rentgen qilinmadi. Faqat unda ham xrip borligi uchun uni ham samoizolyatsiya dedi. Tabletkalar berishdi, lekin bog'lanib turamiz deyishdi. Lekin hech qanaqa bog'lanish bo'lmayapti.
Rahimova shifokorlar bergan tahlil natijalarini ozodlikka yo'lladi. Unda ayolda COVID-19 infeksiyasi aniqlangani, o'pkaning har ikki tarafida 25% yallig'lanish borligi, pnevmoniya belgilari qayd etilgani yozilgan. Ma'lumki, Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 220 ming kishidan oshib ketdi. Raqamlar rekord darajada ortib bormoqda. Virusni yuqtirib olgan bemorlar nar tursin, hatto og'ir ahvoldagi bemorlarga ham xizmat ko'rsatish uchun shifokorlar hamda tibbiy resurslar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Rahimova bunday sharoitda ularga tibbiy xizmat vaqtida ko'rsatilmasligidan xavotirda ekanini aytdi. Aytishicha, ular yashab turgan 2 xonali kvartirada jami 8 kishi yashaydi. Qolganlar ham koronavirusni yuqtirib olgandan xavotirda. Ammo Muyassarga ko'ra, shifoxonalar isitma chiqmaguncha COVID-19 infeksiyasi uchun tahlil olmayotir. Shu bois ham xonalari virusni yuqtirgan-yuqtirmaganini aniq bilmaydi. Muyassar Rahimovaga ko'ra, ular bir oy muqaddam charter reys bilan qaytarishlarini so'rab, elchixonaga murojaat qilgan. Elchixona kutishni tavsiya qilish bilan cheklangan. Rahimova oradan bir oy o'tib, virusga chalinib, xasta bo'lgandan so'ng ham elchixona xodimlari bilan gaplashishning umuman imkoni bo'lmayotgani aksincha elchixona binosi yoniga borganlarni politsiya chaqirib tarqatib yuborayotganini aytmoqda. Miyasar Rahimova 2019-yilning 16-mayda prezident uy berdi deya televideniyada ko'rsatilgan va matbuotda Andijoncha spektakl nomini olgan voqea qahramonlaridan biridir. O'sha kezda prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga borgan va uning nomidan 6 tikuvchi ayolga yangi qurilgan kottej tuhfa qilingan edi. Keyinchalik 5 nafardan uylar qaytarib olingan. So'ngra ayollarga yangi qurilayotgan 4 qavatli uylardan kvartiralar va'da qilingandi. Miyasar Rahimovaning aytishicha, unga 2019-yilning avgust oyida kvartira berilgan, ammo prezident sovg'asi sifatida emas, balki ipoteka krediti asosida rasmiylashtirilgan. Bu voqeadan keyin ko'tarilgan shov-shuvlar ortidan o'zi ishlab turgan tikuvchilik sexi yopilib, ishsiz qolganini aytgan Rahimova, uyining pulini to'lash va 3 bolasini boqish uchun Rossiyaga ishlashga ketishga majbur bo'lganini aytadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan uyushtiriladigan charter reyslar ro'yxatidan o'tish tartibini e'lon qilgan. Bu tartibga ko'ra, charter reyslar orqali eng avvalo bemorlar, homilador ayollar, keksalar va yosh bolalilar olib kelinadi. Ozodlik COVID-19 infeksiyasiga chalingan Miyasar Rahimova va uning yonidagi ayollar hamda chaqaloq taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Quvaso ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Quvaso shahar Aziz ko'chasida yashagan 25 yashar Mirzoqit Yo'ldoshev 6-may kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazi Farg'ona viloyat filialida olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka 11-may kuni xabar qilgan yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum Yo'ldoshev 4-may kuni Quvaso shahar ichki ishlar bo'lim binosida kaltaklanganida umurtqa va dumg'ada suyagi singani ortidan kasalxonada olamdan o'tgan. Mahbus olamdan o'tgan Farg'ona viloyat kasalxonasi vrachi Yo'ldoshevning o'limini Ozodlikka tasdiqladi. O'zini Quvaso shahar jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi deb Ozodlikka tanishtirgan shaxs 4-may kuni shaharda sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan olib borilgan surishtiruv doirasida Mirzoqit Yo'ldoshev IIBga olib kelinib, guvoh sifatida so'roq qilinganini tasdiqladi. Tergovchining Ozodlikka aytishicha, mahbus mavjud qoidalar asosida so'roq qilingan va unga nisbatan jismoniy tazyiq qo'llanilmagan. Maqola yozilayotgan paytda bu voqea yuzasidan ichki xizmat tekshiruvi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshev 24 soatdan ozroq qamoqda saqlanib, 5-may kuni uyga javob berilgan. Quvaso shahar IIBning voqeadan xabardor zobiti Ozodlikka ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, 4-may kuni Quvaso shahar IIB boshlig'i Elyor G'aniyevning buyrug'iga ko'ra, o'g'irlikda gumonlangan Quvaso turg'uni Mirzoqit Yo'ldoshev IIB binosiga olib kelingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni bir kun qamoqda ushlab qiynashdi, oyoqlari va qorniga tepishdi. So'ngra IIB xodimlari Yo'ldoshevni ko'tarib, sement polga tashlashgan. Oqibatda Yo'ldoshevning orqa umurtqasi va tos qismi singan. Bu tashxisni 5-mayga o'tar kechasi IIBga chaqirilgan skoriy doktorlari qo'ydi. Ertasi 5-may kuni IIB xodimlari mayit bo'lgan Yo'ldoshevni uyiga olib borib tashlab ketishdi. Quvaso IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Akmal Qo'zqorov va IIB boshlig'i Elyor G'aniyev doktorlarga bosim qilib, tashxisni yetib tashlashni so'rashdi. Doktorlarning IIBga kirgani video kamerada aks etgan, shu bois ular Yo'ldoshevni ko'ngli behuzur bo'lib tobi qochgan deya yozib berishdi. Bu IIBdagi mavjud qoidalarga zid, dedi suhbatdosh. Mirzoqit Yo'ldoshev yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ular 5-may kuni Yo'ldoshevni kasalxonaga yotqizishgan va o'sha kunning o'zidayoq Farg'ona viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov nomiga ariza yozib topshirishgan. Yaqinlarining aytishicha, arizada Yo'ldoshevga nisbatan qiynoq qo'llagan IIB xodimlari jazolanishi talab qilingan. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimi ariza atroflicha tekshirilayotganini ma'lum qildi. Yo'ldoshev yaqinlari esa ariza berilgandan beri 5 kun o'tsa ham hech kimga chora ko'rilmagani va qiynoq qo'llagan IIB xodimlari bemalol ishga kelib ketib yurganini aytishdi. Quvaso shahar IIB xodimi iddaosiga ko'ra, IIB boshlig'i Elyor G'aniyev viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani, ya'ni akasi Ulug'bek G'aniyevning o'g'li bo'lgani uchun IIB ichki xavfsizlik tizimi bu voqeani tafsil qilishga shoshmayapti. Maqola yozilayotgan paytda Farg'ona viloyati IIB xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, yuz bergan noxush hodisa yuzasidan viloyat IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Murodjon Qunduzov tarafidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, marhumni Quvasoy IIBning Furqat ismli tezkor xodimi urganlik haqidagi dastlabki taxminlar o'rganilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amnesty International: Suriya hukumatı kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International: Suriya shimoliy g'arbida mamlakat hukumatı bilan Rossiya qo'shinlari so'nggi 1 yil davomida amalga oshirgan 18 ta hujumni rasman qayd etganini ma'lum qildi. Xalqaro tashkilot bu hujumlarni harbiy jinoyatlarga tenglashtirdi. Inson huquqi himoyasi tashkilotining 10-mayda e'lon qilingan hisobotida bildirilishicha, Idlibda yoki isyonchilar istihkomiga yaqin hududlardagi tibbiy muassasalar va maktablarga 2019 yil mayidan 2020 yil fevralgacha 18 ta hujumni yo Suriya hukumati va yoki uning ittifoqchisi uyushtirgan. Amnesty International bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu hujumlar xalqaro huquq me'yorlarini qo'pol ravishda buzish hisoblanadi. Ushbu qonunbuzarliklar harbiy jinoyatlarga tengdir, deyiladi hisobotda. Ular sirasiga 3 marta yerdan va 2 marta Suriya hukumat qo'shinlarining yonilg'i to'ldirilgan bochkalar bilan uyushtirgan hujumlari kiradi. Qolgan 13 ta hujum 2 marta Suriya qo'shinlari, 7 marta Rossiya qo'shinlari va 4 marta Suriya yoki Rossiya qo'shinlarining havodan bergan zarbalardan iborat. Hisobotga ko'ra, aksariyat hujumlar 2020 yil yanvar va fevralda uyushtirilgan. Amnesty International ma'lum qilishicha, so'nggi hujum Suriyaning shimoliy g'arbida muxolifat qo'l ostidagi tumanlarda yashovchi tinch aholini dahshatli ahvolga solib qo'ygan. Dekabrdan beri 500 dan oshiq tinch aholi o'ldirildi va 1 milliondan ortiq kishi yashab turgan joyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Hukumatga muxolif guruhlar nazorat qilib turgan so'nggi hududdagi vaziyat 2019 yil aprelida keskinlasha boshlagan edi. Garchi mart boshidan beri koronavirus sabab o't ochishni to'xtatishga asosan amal qilinayotgan bo'lsa-da, 100 minglab kishilar uylariga qayta olmayapti va yordamga muhtojligicha qolmoqda. Hisobotda rasman qayd etilishicha, 29 yanvarda Rossiya Ariha shahriga havodan bergan zarba oqibatida 2 turar joy yer bilan bitta qilingan va 11 kishi nobud bo'lgan. 25 fevralda esa Suriya qo'shinlari Idlib shahridagi maktabga kasetali snaryadlar bilan hujum qilgan va 3 kishi halok bo'lgan. Suriyadagi 2011 yilda boshlangan urush vaqtida 380 ming kishi qurbon bo'ldi va millionlab kishilar yashab turgan joyini tashlab ketdi. Amnesty Internationalning xulosalari 2020 yil yanvaridan aprelgacha masofadan turib olib borgan tadqiqotlarga asoslanadi.
Moskvada COVID-19 ga chalingan 3 ayol va 1 go'dak himoyasiz qoldi. Bulardan biri Andijoncha spektaklining izsiz qolgan qahramonidir.
Bular bilan qarzga yashayapmiz, deyapsiz. Kasallandik, kasallanmay turib ularga murojaat qilgan.
Quvasoyda ichki ishlar bo'limida kaltaklangan iddo qilingan mahbus kasalxonada vafot etdi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat sifatida kirishini senatorlar ham ma'qulladi. Qozog'istonda favqulodda holat rejimi bekor qilinishi kutilmoqda. Amnesty International: Suriya hukumatı kuchlarining Rossiya qo'shini bilan hujumlari harbiy jinoyatlardir, deb bayonot berdi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 10-may kuni Turkiston viloyati Maqtaaral tumanidagi Mirzakent posyolkasi aholisi bilan uchrashdi. U yerda Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin bilan birga Sardoba toshqinida uyini yo'qotgan qozog'istonliklarga quriladigan yangi uyga poydevor qo'yishni boshlab berdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan suv toshqinida qo'shni Qozog'istonning Maqtaaral tumanida jami 845 uy suv ostida qolgan, 30 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingandi. Qozog'iston bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, qo'shni davlat bosh vazirlari Maqtaaral tumanining bosgan Nurli Jol, Orgebas, Firdavsiy qishloqlarida bo'lgan. Qo'shni davlat bosh vazirlari qishloqlar aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Qozog'iston hukumati rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, Turkiston viloyatida suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 1300 dan ortiq ishchi, 220 ta texnika jalb qilingan. O'zbekiston esa tiklash va qurilish ishlari uchun 200 mutaxassis hamda 100 ga yaqin o't o'chirish mashinasi, ekskavator, traktor, suv haydash nasosi kabi texnikalarni yuborgan. Ikki davlat bosh vazirlari toshqindan jabr ko'rgan Maqtaaral tumani markazidagi Mirzakent pasyolkasida qurilishi rejalangan mikrorayon rejasi bilan tanishdi. Ikki rahbar mikrorayonda quriladigan ilk uy poydevorini qo'yishni boshlab berdilar. Rasmiy xabarda aytilishicha, Mirzakentning Jenis, Janaturmuz, Do'stiq pasyolkalarida toshqindan jabrlangan 500 oilaga mo'ljallab uylar, maktab, bolalar bog'chasi, feldsherlik punktini qurish rejalanmoqda. Bu mikrorayonni O'zbekiston va Qozog'iston mutaxassislari qurib berishi aytildi. 6-may kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev toshqin tufayli uy-joyini yo'qotgan Turkiston viloyati aholisiga 1000 dan ziyod uy qurib berilishini bildirgan. Shuningdek, 6-may kuni O'zbekiston prezidenti maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Qozog'istondagi Turkiston viloyatining favqulodda vaziyatdan zarar ko'rgan hududlarida bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston tarafidan 209 shaxsiy tarkib, 169 ta qishloq xo'jaligi, muhandislik va yong'in qutqaruv texnikalaridan iborat qo'shimcha kuch va vositalar bu hududga yetkazilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi ortidan yuzaga kelgan tabiiy ofat natijasida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Maxtaaralda jami 845 ta uy, 3 ta maktab, 5 ta bolalar bog'chasi, 4 ta tibbiyot muassasasi, 1 ta madaniyat uyi va 10 ta do'kon suv ostida qolgan. 7639 gektar maydonni suv yuvib ketgan. O'zbekistonda prezident farmoyishiga ko'ra Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida 2020-2021 yillar davomida 50 ta ko'p qavatli uy-joy qurilishi bildirildi. Mazkur uylardagi xonadonlar uylarini suv bosgan shaxslarga beg'araz berish aytilgan. Sardobadagi toshqin oqibatlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Prezident topshirig'i bilan tuman va shaharlar, Toshkentda esa har bir mahalla zonalarga ajratildi. Shu yil 7-may kuni prezident raisligida o'tgan selektor yig'ilishida shunday vazifa qo'yilgan edi. Respublika maxsus komissiyasining 8-maydagi qarori bilan 11-maydan e'tiboran tuman va shaharlar epidemiologik ahvolga ko'ra quyidagi 3 toifalarga ajratiladi. Sariq va qizil toifadagi viloyatlarda koronavirus infeksiyasi umuman aniqlanmagan tuman va shaharlar yashil toifaga kiritiladi. Yashil yoki sariq toifadagi viloyatning biror bir tumanida, shahrida koronavirus infeksiyasi aniqlanadigan bo'lsa, butun viloyatning toifasini o'zgartirmagan holda tegishli tumanning shaharning o'zi qizil toifaga o'tkaziladi. Maxsus komissiya qarori bilan Toshkent shahrida esa mahalla, daha va mavzelarni ham 3 toifaga ajratishga qaror qilindi. Buning uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi har bir viloyat, tuman va shahar hamda Toshkent misolida har bir mahallada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bo'yicha hisobot berishi lozim. Komissiya qarori bilan tuman va shaharlarda ularning toifasidan kelib chiqqan holda ayrim faoliyat turlarga ruxsat beriladi. Yashil va sariq toifadagi hududlarda savdo majmualari faoliyatiga ijtimoiy masofani saqlagan holda ruxsat berilishi, bunda majmualarning attraksion, ko'ngilochar ovqatlanish bo'linmalari, kinoteatr va o'yin maydonchalari faoliyatiga ruxsat berilmasligi aytildi. Yo'nalishsiz taksilarda yo'lovchi tashish va sartaroshxona, go'zallik salonlari faoliyat yuritishiga ham yashil va sariq zonalarda ruxsat beriladi. Shuningdek, barcha hududlarda birdek amal qiladigan karantin choralari ham qayd etildi. Tuman shaharlarni tegishli toifalarga ajratgan holda karantin choralarini bosqichma-bosqich bekor qilishda mana bu talablar saqlab qolinadi. 2 metr oraliqdagi ijtimoiy masofani saqlash, 3 kishidan ortiq yig'ilmaslik, fuqarolarning tibbiy niqobdan hamda antiseptik vositalardan foydalanishi talab etiladi. Bundan tashqari ta'lim tashkilotlari, bog'cha, maktab, litsey, kollej, texnikum, institut, universitet va boshqa muassasalar o'quv kurslari tiklanmaydi. Ko'ngilochar obyektlar, tungi klub, diskoteka, restoran, kafe, oshxona, choyxona, spa, massaj salonlari, karaoke, bilyard zallari, kompyuter o'yinlari, chilimxonalar ochilmaydi. Barcha turdagi ommaviy tadbirlar, konsert, teatr, kinoteatr, muzey, sport tadbirlari, oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlar o'tkazilmaydi. Bundan dafn marosimlari 10-15 kishidan ko'p bo'lmagan holda mustasnodir. Jamoat transportining harakati barcha zonalarda tiklanmaydi. Bundan tashqari barcha zonalarda dehqon bozorlari va oziq-ovqat savdo nuqtalarida kirish-chiqish joylarini parametrlar va antiseptik vositalar bilan jihozlash shart. Har bir kishining tana harorati o'lchanib 37 darajadan yuqori bo'lgan holda majmuaga kiritilmaslik talabi qo'yilgan. Barcha tashkilotlar kirish-chiqish joylarini parametrlar va antiseptik vositalar bilan ta'minlashi lozim. Bu ishlarning barchasiga tashkilotlarning birinchi rahbarlari shaxsan mas'ul etib tayinlangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
80 yil avval qurilgan Kattaqo'rg'on suv ombori yonidagi aholi uning avariya holatida ekanidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omborida 1-may kuni ro'y bergan texnogen falokat ortidan Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv ombori atrofida yashovchi aholi ham damba yorilib suv toshqini ro'y berishi ehtimolidan xavotirga tushgan. Ushbu suv ombori atrofida joylashgan Kumushqirg'oq, Namozpolvon, Burkut mahallalarida yashovchilarning ozodlikka aytishicha, o'tgan asr o'rtalarida qurilgan suv inshooti bugungi kunda deyarli avariya holatiga kelib qolgan. Ozodlik gaplashgan suv ombori muhandislari ham Gidroinchotning Pikit 156, Pikit 212 uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini tasdiqlashdi. Kattaqo'rg'on suv ombori tevaragida joylashgan mahalla vakillari ozodlikka yuborgan suratlarda inshootning ayrim uchastkalaridagi beton plitalarining o'pirilib ketganini ko'rish mumkin. Suv inshootiga yaqin Namozpolvon mahallasi yashovchilaridan biri 8 may kuni ozodlik bilan suhbatda to'g'onning avariya holatiga kelib qolgani mahalla ahlini ko'pdan beri tashvishga solayotgani, Sardobadagi fojiadan keyin esa bu xavotirlar yana ham kuchayganini aytdi. To'g'on bizning Namozpolvon mahallasi hududidan 32 metr balandlikda joylashgan. Hozirgi sharoitda 800 million kub metrga yaqin suv bor omborda. Ba'zi paytlari 900 millionga ham ko'tariladi. Bizning hudud kosaday, agar biron korxona bo'lsa, butun qishloqni suv bosadi, deydi mahalla faoli. Shu oy boshida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'on o'pirilishi oqibatida 22 ta aholi punkti suv ostida qolib, 70 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumanining Kumushqirg'oq mahallasi faollaridan biri Sardobadagi fojiadan so'ng o'zlari yashaydigan hududdagi suv ombori inspeksiya qilinishini so'rab, Samarqand viloyat hokimligi va suv xo'jaligi boshqarmasiga arz qilib borishganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv omborining ayrim uchastkalari avariya holatiga kelib qolganini u yerda ishlovchilar ham ozodlikka tasdiqlashdi. Suv ombori muhandislaridan biri ozodlik bilan suhbatda inshoot so'nggi bor 1998-2003 yillarda kapital remont qilinganini aytdi. Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidov 8 may kuni ozodlik bilan suhbatda suv inshooti avariya holatida emasligi xavotirlarning o'rinsizligini aytdi. Har yili suv qochishi bilan inspeksiya qilib turamiz. Bu yil ham qildik. Juda mustahkam qurilgan suv inshooti, men shu yerda yashovchi hammaga aytaman, xotirjam bo'lishsin, dedi Saidov. Kattaqo'rg'on suv ombori O'zbekiston hududida qurilgan birinchi gidrotexnika inshootidir. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, qurilishi 1941 yilda boshlanib, 1951 yilda foydalanishga topshirilgan Kattaqo'rg'on suv ombori dengiz sathidan 35 metr balandlikda joylashgan, kengligi 79,5 kvadrat kilometr bo'lib, u yerda 900 million kub metrgacha suv bor. Kattaqo'rg'on suv omborining asosiy inshooti kompleksi suv chiqargichli to'g'on suv keltiriladigan va suv oqib ketadigan kanallardan iborat. Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlaridagi 94 ming gektarga yaqin yer maydonlari aynan shu ombor suvi bilan sug'oriladi. O'zbekistonda Sardoba yoki Kattaqo'rg'ondagi kabi ulkan suv xo'jaligi obyektlari texnik holatining ishonchliligi hamda bexatar ishlashini ekspertizadan o'tkazish Suv xo'jaligi vazirligining Davlat suv xo'jalik nazorat deb ataluvchi inspeksiyasi zimmasidadir. Kattaqo'rg'ondagi suv inshooti atrofidagi xavotirlar yuzasidan ozodlik ushbu inspeksiyaga ham bog'lanishga urindi, lekin 8 may kuni tegishli mutasaddilar telefonga hech kim javob bermadi.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon G'iyosovning 6 mayda ozodlikka bildirishchi, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7 kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rash tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml ukol qilishdi, lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml ga yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 larga borib biroz yengillashtim deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusini yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagel, Arbidol, Rivabrin, Levofloxacin va Cetraxion preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasisiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 ga yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Shulardan faqat 8-10 bittasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiya rahbariyatini olib borayotgan siyosatiga, O'zbekistonni Rossiya bilan yaqinlashuviga tarafdor emassiz. Boshqa suhbatlaringizdan bilaman. Bugunni yangiligi, mana 11 may kuni gaplashib o'tiribmiz. Oliy Majlis Senati O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishini ma'qulladi. Senatni bu ma'qullovini ma'qullamaysiz. Buni ham bilaman. Siz menga 3 ta sabab keltiring, tinglovchimiz bilsin. Nima uchun mumkin emas bunga qo'shilishi? Nima uchun siz ma'qullamaysiz shuni?
Birinchidan boshlaylik, bizaga muhojirlarni keltiradi. O'sha patent to'lanmaydi, falon boshqacha har xil shunaqa sabablar deb.
Muhojirlar, Rossiya hududida yurganlar buni ma'qullaydi mutlaqo.
Buda bitta narsani tushunmayapti. Bular soliq to'laydi. Rossiyada ichki ish bozorida o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kirganlar teng huquqqa ega bo'ladi. To'g'ri, o'sha mahalliy ishchilar bilan, lekin o'sha mahalliy ishchilarda hamma soliqlarni to'laydi. Bu soliqlar o'sha patentdan qimmatga tushadi va anchagina xarajatlari bor. Buni bizani muhojirlarga hech kim tushuntirmayapti va bu haqidan keyin ayrim blogerlar, iqtisodchilar mustaqil gapirgan edi. Bitta keltiraman, bitta faktni. Juda ko'pgina joylarda o'zbeklarni ishga oladi deb maqtanishadi. Bizanikilar nimaga oladi, bular bilmaydi. Ma'lumki, bular bilishi shart va anglashlari kerak. Biz muhojirlar, ishchi muhojirlar, ishchi migrantlar ko'pgina Rossiyani ish beruvchilari. Ular hammasi soliq to'lashni istamaydi. Chunki Rossiyaning soliq tizimi juda og'ir yuk o'rta kichik biznes uchun va umuman soliq to'lovchilar uchun, ishchi bozorida faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar uchun. Aynan shunga bular shu o'zbekistonliklarni oladi, ular Yevrosiyo ichki o'sha Yevrosiyo bozoriga kirmaydi o'sha tashkilotiga va soliq to'lamasdan o'sha patenti bilan cheklanadi va bu uchun bu albatta ma'qulroq Rossiya ish beruvchilarga va aynan shunga ko'pgina boshqa respublikalarda borganlar, boshqa mamlakatlarda, o'sha qo'shni mamlakatlarimizdan va Ukraina va o'sha Belarusiyadan masalan bo'lganlar, bular shu masalada ancha ish topishda o'zbeklarga nisbatan qiynaladi.
O'zbeklar soliq to'lamaydimi? O'sha patent to'lasa bo'ldimi? Patent sotib olsa.
Endi hozir bular patent sotib olsa bo'ldi, soliq bular to'lamaydi ko'plari. Hammasi to'lamaydi. Agar Rossiya fuqarosi bo'lmasa, lekin Rossiyani ichki bozoriga tenglashtirgandan keyin, Rossiyani ichki bozoridagi o'sha Rossiyani yurtdoshi bilan birga teng bo'lgandan keyin huquqlari ichki bozorda albatta o'zbek ishchisi xuddi Rossiya ishchisidek hamma soliqlarni to'laydi va o'sha soliqlarni to'lagani patentni o'rnini ham egallaydi va patentdan aynan patentdan oshib tushadi u to'lovlar.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Demak, birinchi sabab o'sha migrantlarni tilida yurgan, o'yida yurgan, ongida yurgan mif. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsa, o'sha patentdan xalos bo'ladi degan mifni siz mif ekanligini aytyapsiz.
Ikkinchisi, nima uchun Rossiya? Mana shuni oxirigacha yetkazay, nima ichi og'ir, nima uchun Rossiyaga shuncha muhojir kerak? Hozir bu bitta daromad. Byudjet, masalan, Moskva meriyasi maqtanadi. Hattoki Gazpromdan ham ko'p byudjetga muhojirlardan pullar tushyapti. O'sha soliqlar ham. Chunki bitta o'zbeklar ham ishlamaydi u yerda. Patent ham tashqari. Rossiyaga soliq to'lovchi kerak va ish beruvchi Rossiyadagi albatta soliqdan qochib, agar bir xil holatlarda ish o'sha mehnat muhojiri soliq to'lamasa, o'sha ish beruvchi soliqdan qochib, o'shani ortiqcha yuk qilib, soligini o'sha nimasini hadiga daromadidan qisib qoladi. Biz ishlayotganlar, tojikistonlik masalan muhojirlardan, Ukrainadan borganlardan buni eshitganman. Bu bor narsa bu. Endi buni bunaqa detallab juda jiddiy odamlarga tushuntirish kerak, ko'plar tushuntirmaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab asosiy faoliyat ko'rsatadigan banklar, shu bozorda kompaniyalar 90% bu Rossiyaniki. Men masalan biror bir marta ko'rmadim shu Yevrosiyo ittifoqi hisobidan Qozog'iston mahsuloti, Qozog'iston banklari yo'q, Qirg'izistondan nimanikini, Belarusdanikini ham gapirsa bo'ladi. Xuddi Rossiyanikidek teng faoliyat ko'rsatadi. Ko'rmadim ko'rsatganini. Albatta aytishlari mumkin, Rossiyaning iqtisodiyoti katta va shunga o'xshash. U to'g'ri, lekin Yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak, Germaniyaning iqtisodiyotini, Polshaning iqtisodiyotini, Chexiyaniki qaman solishtirsak, avvalambor u yerda bitta narsaga e'tibor beriladi, tenglik. To'g'ri, masalan, Germaniyaning iqtisodiyoti, Fransiyaning iqtisodiyoti, Italiyaning keng ulkan hisoblanadi Yevropada, nisbatan Lyuksemburg iqtisodiyotiga, yo'lmasa nisbatan Chexiyaning iqtisodiyotiga, Vengriya, lekin hammasi teng bo'ladi va teng shu tenglikni saqlab qolishga Yevropa ittifoqi, Bryussel doim harakat qiladi. Bu yerda bunaqa tenglik yo'q. Bu yerda avvalambor imtiyoz Rossiyaning mahsulotlari uchun bitta narsada kimda iqtisodiyot katta bo'lsa, unda imtiyoz. Bu yerda aynan shundan kelib chiqqan bitta qoida bor. To'lovlar o'sha umumiy byudjetga to'lashadi. Masalan, umumiy byudjetga kim katta iqtisodiyoti bo'lsa, u kam to'laydi. Unda imtiyoz bor, chunki u o'zi katta iqtisodiyot, o'zi katta hissa qo'shyapti ittifoqqa. Kim iqtisodiyoti eng kam miqdorda bo'lsa, nisbatan hali masshtabi. Demak, u ko'proq to'laydi. O'zbekiston albatta Qozog'iston va Belarusiya Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan kam, iqtisodiyoti ixcham va u albatta ko'proq.
Siz buni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga oid hujjatlarni bilan tanishib chiqib aytyapsizmi yoki shunchaki shunday bo'lsa kerak deb taxmin qilyapsizmi?
Yo'q, bor, bu narsa bor, byudjet shakllanishida bor bu narsa va undan tashqari bu asosiy emas. Asosiysi Rossiya kompaniyalari, Rossiya monopoliyalari butta asosiy imtiyozga ega bo'ladi. Chunki bilasizmi, to'g'risini aytish kerak, O'zbekiston bu iqtisodiyoti ko'pgina o'rta kichik biznes bizaga birinchi tomondan zarur. Chunki bizda asosiy aholisi ish bozorlarida faoliyat ko'rsatadigan aholi, bu aholi ishsiz bo'lsa, bu juda katta siyosiy, iqtisodiy va hozir muammo. Ikkinchi tomondan bu juda bir og'ir masala, bularni qanaqadir qo'llab-quvvatlash kerak, bularga yaratish kerak qanaqadir sharoit. Agarki hozirgi kunda, hozirgi iqtisodiy og'ir ahvolda, hozirgi sharoitda, agar faqatgina hozirgi sharoitda olsak, Rossiya bilan ham ochiladigan bo'lsa chegaralar, Rossiyadan juda ko'p kompaniyalar kelib, bizlarning mahalliy ishchilarni, ish beruvchilarni sindiradi kompaniyalar. Bu yerda mayli agar sifatli bo'lsa, Rossiyaning o'zida, masalan, ko'pgina ichki hududlarida juda ko'p kompaniyalar bor. Ahvoli shunaqaki, Rossiya aynan sifatsiz ishlaydi, Yevropaga nisbatan masalan juda ham sifatsiz. Ular ishlaydi va ularni faoliyati ko'pincha aynan shunaqa bog'liq bo'ladi, eksport nimalarning imkoniyatini qidirish. Hattokadir Afrika mamlakatlariga nimalarga eksport qilib yashashi mumkin, lekin mana shu Yevrosiyo ittifoqi nima uchun kerak? Shu kompaniyalarni tirik qolishi uchun. Shular masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston mana shunaqa bozorlarga kirib, shu yerda o'ziga masalan kerak bo'lgan iste'molchilarni topadi. Topgandan tashqari bu albatta sifat mahsulot, buni aytayapman. Bu ko'pgina buni mahsulotni o'zim ham bilaman. Qaysi mahsulotlarga oziq-ovqat masalan, bu ichki bozorni o'ldiradi. Bu kimdir aytishi mungkin, bu raqobat, bu monopoliyaga qarshi tur. Lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, bu juda murakkab muammo. Chunki O'zbekistonda asosiy maqsad turish kerak davlatni oldida, bu monopoliya orqali emas, raqobat orqali turiniga ish joylarini yaratish. Chunki 70-80% aholisida yoshlar tashkil qiladi, har xil, kimdir 35 yoshgacha, kimdir hozir mana shu 20 yoshgacha, lekin yoshlar kuch bu. Ishchi.
Ayni paytda siz aytyapsiz, Rossiya o'zini sifatsiz mahsuloti uchun O'zbekistonni katta bozor quvaladi deyapsiz. Ayni paytda Rossiyaning o'zi ham O'zbekiston mahsulotlari uchun bozor-ku, juda katta bozor, bozor bo'lganda ham.
Endi buni ham aql bilan qilinmagan. O'zbekiston o'zini ichki bozorini ta'minlab bera olmayapti. Ko'pgina mahsulotlar, masalan, meva sabzavot, oziq-ovqat. Buni chegarani ochish yaxshi, eksport nimani qilish yaxshi, lekin ichki bozor bu yerda shakllanmagan. Shakllanmaganining sababi ichki bozor to'liq ta'minlanmagan bu mahsulot bilan. Bizda qishloq xo'jaligi juda ham nochor, qoloq ahvolda. Hozirgi rahbariyat buni oldingi bo'lgan Karim idora, endi bu hammasi birga necha yil ishlashgan. Bular bundan aybdor. Bizda sovetchi qishloq xo'jalik sohasi qolgan, hozir klasterlar bilan bu o'rganish ustiga battar qilib o'ldiryapti. Bu qishloq xo'jaligini isloh qilib, uni zamonaviy qishloq xo'jaligiga aylantirgandan keyin, undan keyin buni eksport bob qishloq xo'jaligiga aylanishi mantiqdan bo'lardi. Bilasiz, Niderlandiya hammasi bizga doim misol keltiriladi, lekin ular hammasi aynan shu yo'ldan ketgan. Bu yerda mantiqsiz bo'ldi. Ular oldi, chegarani ochib tashladi, ichki bozorda narx-navolar osmonga chiqib ketdi. Ichki bozor muammosi tug'ildi, ijtimoiy muammolar tug'ildi. Bu eksport ketyapti. Chin bo'li, bu yerda uzr ustida gapirardim. Bitta tomoni bor yomon, juda ham dahshatlisi. Bu ham monopoliya, shu eksport mahsulotni olib chiqib ketayotganlar monopolistlar. Ilgari mana ayrim man o'sha ilgari ishlagan tadbirkorlarni taniyman, aytishadiki biz tadbirkor bo'lib chiqardik, 2-3-4 kishi bu yig'ilishib chiqib eksport qilardik, bor shunaqa eksport Qozog'iston orqali. Hozir biz mardikor bo'lib yerda ishlayapmiz, chunki katta-katta nufuzli kompaniyalar hammasi tegishli kuch ishlatar idoralarni sobiq rahbariyatiga, O'zbekistonniki va shularga tegishlilar hamma buni bu sohani egallab olgan va bu faqat ularga asosan foyda olib kelyapti. Buni ham inobatga olish kerak.
Xo'p, bu ikkinchi sabab. Bu ikkinchi sabab O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan foyda yo'qligini tushuntirish uchun aytdingiz bu gaplarni. Demak, O'zbekiston Rossiya O'zbekistonni agar ittifoqqa kirgiday bo'lsa, o'zini sifatsiz tovarlari uchun bozor qo'yadi degan gapni aytdingiz.
O'zbekistonni eksportyor monopolistlari uchun, eksportchi monopolistlari uchun battar bu yaxshi vaziyat paydo bo'ladi. Bu albatta raqobatga aloqasi yo'q, u sindirib bo'ldi. Bizlarni kichkina eksportchilarni va undan tashqari bu ichki bozorda muammolarga olib kelishi mumkin, chunki bizni qishloq xo'jaligimiz islohot qilinmagan qoloq ahvolda. Buni oldin yaxshi islohot qilib, bozor iqtisodiyoti andozlariga javob beradigan qilishimiz kerak, undan keyin buni eksportbop sohaga aylantirishimiz mumkin.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tish oldidan uchinchi sabab,
uchinchisi xalqaro tashkilotlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari boshqalar aytishdi, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston agar kiradigan bo'lsa, albatta Jahon savdo tashkiloti bilan muzokaralar murakkablashishi mumkin. Endi bu rasmiy gaplar, lekin bitta norasmiysi borki, albatta Yevrosiyo ittifoqiga kirgan mamlakatlar ahvoli hozir agar biz o'rganadigan bo'lsak, tashqi bozordan ichki bozorda ham Armanistonni olamiz, ham hech yaxshilanmagan. Qirg'iziston iqtisodiyotini olamiz, ham Qozog'iston endi neft orqali yashaydi. Hech qanaqa bir ijobiy u yerda siljishlar bo'lmadi, chunki Yevrosiyo ittifoqi hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi yaxshilanishiga hayotda, ichki iqtisodiy islohotlar faqat bir kimdir umid qilayotgandir. Va undan tashqari eng oxirgisi bu siyosat. Bu tashkilot avvalambor siyosiy tashkilot, Rossiyani ta'siriga qo'yib ketish va Rossiya nazoratida bo'lish bu siyosiy tashkilotni siyosiy oqibatlari O'zbekistonni jahon bozoridagi va boshqa mamlakatlar bilan integratsiyasiga zarar keltiradi. Nima gap? Bitta misol oxirgi. Mana Janubiy Koreya bilan erkin savdo hududini qurmoqchi O'zbekiston anchadan bir muzokaralar ketyapti va bu juda yaxshi. Lekin buni qurishdan oldin O'zbekiston agar Yevrosiyo ittifoqiga kiradigan bo'lsa, hamma qadamlarni kelishib olish kerak. Yevrosiyo ittifoqi bilan. Yevrosiyo ittifoqiga kirganda u Qozog'iston bilan yoki Qirg'iziston bilan emas, hali bor Rossiya bilan. Albatta Rossiya O'zbekistonni iqtisodiy mustaqilligini istamaydi. Biz juda yaxshi bilamiz. Lukoil, Gazprom kompaniyasi faoliyatlarini biz ko'ryapmiz. Qanaqa Rossiya bu bozorda ishlaydi va buni oqibatlari qanaqa va umuman olganda mavzuni agar yopadigan bo'lsak, Andijon voqealaridan keyin Rossiya bu yerga kirib keldi. O'shanda ham O'zbekiston shu ittifoqqa a'zosi bo'ldi. Avvalambor bu yerda Lukoil bilan Gazprom birinchi bo'lib
faqat u paytda tashkilot boshqacha nomlanardi.
Ha, boshqacha nomlanardi. Nima natijaga olib keldi? Birdan O'zbekistonda gaz tanqisligi, chiroq energiyasi quvvati tanqisligi paydo bo'lmadi. Aynan shuning oqibatida ko'pgina o'zbek hududlari, O'zbekiston hududlari elektr quvvatdan mahrum bo'ldi, gazdan mahrum bo'ldi, hammasini to'lovi bor. O'shanda gapirilgan edi, kirmayapsin O'zbekiston, ehtiyot bo'lsin, kirgizmasin bu monopoliyani. Yo'q, hammani boshlanadi, yaxshi bo'ladi, Islom Karimov populizmga berilgan edi o'shanda. Nimaga olib kelganda biz hozir ko'ryapmiz, hozir ham energetik muammo katta muammo bo'lib turibdi, hali ham yechimini O'zbekiston uni topolmayapti. Mana bu misol tarixdan, eng yangi davr tarixdan.
Xo'p, mana uchta sababni aytdingiz. Lekin aftidan Toshkent o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tomon ketyapti. Mana Senat ma'qulladi, oldin qonunchilik palatasi tasdiqlagan edi. Endi prezident imzo qo'ysa, shu bilan kuzatuvchi maqomida kiradi o'sha tashkilotga. Nima uchun shu qadamga boryapti Toshkent?
Endi bilasizmi, boshidan men shuni juda yaxshi bildim. O'zbekistonda post-Karimov davri boshlanganda Islom Karimov o'lganda keyin Rossiya aralashgan O'zbekiston ichki ishiga. Bu konspirologik shtab nazariyasi emas, bu Rossiyaga mansub xususiyat. Aralashib bu yerda O'zbekistonni yangi prezidentini tashqi ichki siyosatini shakllantirishiga ta'sirini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Qay darajada Shavkat Mirziyoyev mustahkam bo'lgan o'shanda, nima bo'lgan buni men bilmayman, qator gaplar bor. Lekin fakt shuki, Rossiyani omili bu yerda bitta qanaqadir rol o'ynagan va agar shu qadamlarni qarasangiz, shartlar bo'lgan va shu shartlarni amalga oshirishga O'zbekiston davlati har xil yo'llarni harakat qilgan. O'sha ikkinchi davlatdir, oldin Kirill alifbosi qaytish boshlangan edi. Ham bu o'xshamadi, jamoatchilik fikrini inobatga olinmadi. Ham Rossiya, ham O'zbekiston bu kutilmagan hodisa bo'ldi. Jamoatchilik fikri birdan ko'tarilib, yaxshilab turib berdi. Uchinchisi, mana atom elektr stansiyasi, bu hali ham qurilishi haqida katta savollar bor. Endi bu alohida mavzu. Qurilmasa kerak deb o'ylayman, agar qurilgan bo'lsa bu falokat. Lekin to'rtinchisi, mana Yevrosiyo ittifoqi. Oldin Yevrosiyo ittifoqiga kiraman dedi. Islom Karimov davrida mashhur bo'lgan o'zini professional qo'shtirnavidagi darajasi bilan va umuman bir dahshatli bir byudjetni bo'yni rostib turgan iqtisodiy tadqiqotlar markazi, janob Go'shovniki va Ergashovniki chiroyli qilib prezidentga olib kirishgan, qanday bu imtiyozlarga ega bo'ladi. Lekin o'shandan keyin bu jamoatchilik uchun tavsiya etilgandan keyin bu o'sha haligi qo'shtirnog'idagi dalillar Yevrosiyo ittifoqiga kirsa qanday bir imtiyozga ega bo'lamiz, ko'pgina oddiy blogerlar tomonidan bir pasda mot qilindi. Bundan keyin ko'pgina maqolalar paydo bo'ldi. Bizda katta kompaniyalar, kichkina kompaniyalar hammasi chiqishdi va O'zbekiston qisqasi o'xshamadi. Yevrosiyoga kirish nekigin qanaqadir endi yuzini saqlab qolish kerak. Albatta O'zbekiston Rossiyani oldida va'da berilgan va Rossiya qo'pol darajada harakat qildi. Matviyenkoni tashrifi davomida xuddi shantaj deb bo'ldi, ultimatum deb bo'ldi. O'xshash harakati shunga bo'ldi. Nima qilish kerak endi? Qanaqadir yumshatish uchun o'sha kuzatuvchi maqom bilan jim bo'lmasa kirib o'sha tinchitish kerak, chunki umuman kirmaydi bo'lmaydi. Albatta, hozir buni tarafdorlar aytishyapti, bu birinchi qadam deb. Men ishonmayman buni birinchi qadamligiga, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish bu O'zbekiston uchun
keyingi qadam bo'lmaydi demoqchimisiz?
Bu bo'lmaydi. Bu Rossiyani og'zini yumish uchun qilingan narsa. Keyingi qadam bo'lmaydi. Keyingi qadam bu agarki O'zbekiston islohot qilib, jahon savdo tashkilotiga kirsa, o'sha hamma muammolar, hali avtomobil sanoatda hamma o'zining yechimini topadi va bu iqtisodiy tashkilot va shu Yevrosiyo ittifoqiga kirish umuman uni dolzarbligini yo'qotadi. Endi men bu hozir aytdim.
Endi hozir, yo, hozir juda cho'zilib ketdi. Uzr, gapimiz jahon savdo tashkilotiga a'zo, potensial a'zoligiga bog'layapsiz. Ayni paytda masalan, o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qirg'iziston 20 yildan oshdi. Jahon savdo tashkilotiga ham a'zo ayni paytda. Xo'p, demak sizni nazaringizda
ittifoqdan chiqib ketmoqchi. Yevropa ittifoqidan chiqib ketmoqchi degan doim bahslar ko'tariladi. Ahvoli yaxshi, juda ko'p zarar yetganligi bor. Parlamentda ko'tariladi, bu asossiz gap emas. Endi Qirg'izistonda bu doim chiqadi bu mavzu.
Xo'p, siz nazaringizda o'sha kuzatuvchi maqomida kiradi. Lekin undan keyingi qadam tashlanmaydi. Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Men bolaligimdan biladigan bir raqam bor, Anvar. Bolaligimda Ulug' Vatan urushi deyilardi. Har holda esir tarqaguncha. Endi ikkinchi jahon urushi deyilyapti va o'sha ikkinchi jahon urushida 63 nafar etnik o'zbek Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan o'sha urushda deyilgan ma'lumot o'sha bolaligimdan shuurimga muhlanib qolgan. Endi Shavkat Mirziyoyev 9 may kuni G'alaba bog'ini ochilish marosimida nutq so'zlar ekan, o'sha urushga oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Endi 63 nafardan ko'proqmi, uni bilmadim-u, har holda 280 O'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni hisoblanar edi, deyapti. Demak, o'shanda o'sha 280 ning ichida 63 o'zbek ekanda. Yangi hujjatlarda esa qahramonlar soni 301 nafar ekani, 70 O'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'liq kavaleri ekani bildirilgan, deyilyapti. O'sha prezidentni nutqiga oid xabarda. Va umuman urushda 1 million 500 ming emas, 1 million 951 ming o'zbekistonlik qatnashgan ekan. Bu maxfiyligi bekor qilingan hujjatlarda keltirilgan ma'lumotlarni Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgandan olingan raqamlar. Shu paytgacha Moskva o'sha urushda juda katta talafot ko'rdik deb yozg'irib kelardi. Lekin shu yerda ham yolg'on ketgan ekanda.
Yo'q, bu doim yolg'on bo'lgan. Bu doim yolg'on bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi qanaqa dahshatli bo'lgan. 70-80 million odam okupatsiyada qolib ketib, Stalin ularni tashlab birinchi bostirib kirganda Germaniya qochib ularni ayblagan, okupatsiyada qolgan aholi dushmanga sotildi deb, shuni hamma biladi. Tashlab ularni Ninislaga tashlab qochgan. Bu faktlarni bekitishgan, lekin bu faktlar chiqdi. Undan keyin Xrushchyov davrida yangi faktlar chiqdi. Brejnev davrida chalkash boshlandi. Ular faqatgina Brejnev ko'pda chalkarda bo'lgan, Mao Zedong, Malampson uni hammamiz bilamiz. Lekin Gorbachev davrida faktlar chiqdi. Putin davrida endi hamma fakt, hamma ma'lumotlar yo'q. 42 yilgacha ko'pgina juda ko'p arxivlar sir saqlanadi. Nima uchun? Bu juda savol tug'iladi. Bu faxrlanishadi Rossiyada, bong uradi shu g'alaba haqida. Demak, shunaqa faktlar hali ham borki, buni bilishi kerak emas jamoatchilik. Juda xunuk faktlar bu. SSR juda ham asli juda yomon tomondan qiyoflaydigan ikkinchi jahon urushi davrida. Endi haligi ikkinchi jahon urushimi, vatan urushimi, endi Sovet German urushi deylik, to'g'ri bo'lardi. Va O'zbekiston ikkinchi jahon urushi 39 yil bilan 45 yil aytish kerak. Shu davr ikkinchi jahon urushi bo'ladi. Lekin bitta narsani men aytmoqchiman, Shavkat Mirziyoyev nima aytmadi, ko'pchilik ham o'sha 39 yil boshlangan ikkinchi jahon urushi va o'shanda bilasiz, Qizil armiya Polshaga bostirib kirib, Germaniya bilan Yevropani bo'lishi boshlagan, Gitler bilan ittifoq qurib. Bu yerda ham o'zbek
Ribbentrop-Molotov paktini aytyapsiz-da.
ha, bu nima deysiz? O'zbeklar Sovet ittifoqi hududida bo'lgan va har doim aytadi, birinchi o'zbeklar qanaqa qatnashgan? Birinchi o'zbeklar Sovet armiyasi tarkibida SSR Germaniya bilan ittifoq tuzganda bosqinchi sifatida, bosqinchi armiyani askarlari sifatida Yevropani bosib olib, Polshani bo'lib olishida qatnashgan va Yevropani bo'lishdi. Bu o'sha buni hamma biladi va endi hamma biladi deganda ko'pchilik tarixchilar biladi buni. Shu bilan o'zbeklarning birinchi o'sha debyut deydi, o'sha harbiy o'sha nimalarda qatnashishi askarlarni shu bilan bog'liq bo'lgan. Bular masalan 41-yili bu endi Germaniya SSRga hujum qilganda u Sovet German urushida qatnashgan o'zbeklar haqida ketayotgandir gap. To'g'ri, juda ko'p o'zbeklar qatnashgan. Qancha u nima bo'lganlar, orden berganlar, medal berganlar haqida ma'lumotlar har xil bor. Gap bularda emas, gap boshqa narsada. Bu yerda hali ham juda ko'p narsalarni bizning jamoatchilik bilmaydi. Masalan, ishchi batalyonlarda asosan o'zbeklar, qozoq, qirg'iz, turkmanlar, tojiklar qatnashgan. Endi eng ko'pini o'zbeklar tashkil qilgan.
Qancha bilan bilmaymiz. Qarang, prezidentni bayonotiga qaraganda O'zbekistondan frontga deyilyapti 1,951,000 frontga deyilyapti mobilizatsiya qilingan. Demak, shu so'z ishlatilgan ekan, demak, ishchi batalyonlari bunga kirmaydi-da.
Agar buni qilgan bo'lsa prezident juda katta xato qilyapti. Ishchi batalyonlar juda katta fojia va yuvilmas sharmandali dog' sovet tizimida. Bularni chaqirgan, nimaga desangiz, Sibir, Uralga juda ko'p korxonalar evakuatsiya qilingan, harbiy korxonalar, ha, butun sovet davlatining harbiy sanoat kompleksi, Gitler butun Yevropa hududini bostirib kelayotganda ko'pgina korxonalar o'sha hududlarga, Osiyo hududlariga, Rossiyani Uraldan buyog'i o'sha Sibirga ko'chirilgan. Erkaklar yo'q, hammasi urushga mobilizatsiya qilingan. Nima qilinadi? O'zbekistondan juda ko'p, asosan O'zbekistondan, ikkinchi o'rinda Qozog'iston ketyapti. Qishloq aholisini va shahar aholisini jalb qiladi. Katta yoshlilarni, nogironlarni hammasini jalb qilib o'tki ichki qilib boradi. O'sha korxonalarda ishlashadi. Ocharchilik.
Endi balki bu yerda prezident Mirziyoyev front so'zini keng ma'noda ishlatgandir.
Endi bilasizmi, juda ham qiyin tushunish, chunki bu qilayotgan ishlar Rossiyaga yoqish uchun ham qilinyapti. O'sha haligi rus tilida aytgandek, patriotik pilyulyu, juda ko'p narsalar, orzular Rossiyani amalga oshmadi va o'sha siz birinchi savolingizda berilgan savolingizda bu o'sha Yevropa ittifoqi to'liq a'zo bo'lmadi. Endi butun bor kuchini buni ikkinchi jahon urushi mavzusiga beryapti. Faqat bilmay, chunki bu mavzudachi bitta savol paydo bo'ladi. Mana siz aytyapsiz, mana sizga aytaman, ichki batalyonlar haqida bu yerda ocharchilikdan o'lib ketgan odamlarni umumiy qabrlarda ko'p, o'sha qabrlar sovet davrida yo'q bo'lib ketgan. Hozir bitta ikkita havaskorni qidirib ularni tiklayapti. Rossiya davlatiga ham qiziq emas, O'zbekistonga ham. Tasavvur qiling, shuncha hissasini qo'shgan o'sha g'alabaga o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoq hammasi molday o'lib ketgan. Ularni bir hujjatlarini men ko'rganman, o'zim tarixchiman, bilasiz, kapan so'rashgan, ko'mgani, chunki ocharchilikdan o'lyapti. Kapani ham berishmagan. Yo'q, bu berilmaydi, bor olib borib qanaqa bir yo'llar bilan umumiy qabrlarda ko'mgan. Bu yerga evakuatsiya qilganlarga sharoit ancha yaxshi berilgan. O'sha o'zbeklarga, qozoqlar boshqa markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan ularni qamoqda ushlaganda ushlagan. Buni hammasini haqiqatda gapiradigan bo'lsak, ularni hammasini gapirish kerak. Agar bular urush mavzusini ko'taraman desa va eng asosiy savol paydo bo'ladi. Nimaga olib keldi shu urush O'zbekistonga? Masalan, Hindiston, Pokiston aytadiki, Britaniya imperiyasi quladi 2. jahon urushidan keyin biz mustaqil bo'ldik deydi. Birma aytadi, Yaponiya imperiyasi quladi, biz mustaqil bo'ldik deydi. Koreya shunaqa deydi, bo'linib ketdi. Yevropa masalan naqa deya olmaydi. Ikkiga bo'lindi Yevropa, sovuq urushi boshlandi. O'zbekiston nima bo'ldi? Buni 49-yili yana qatag'onlar bo'ldi, 60-yillar qanaqa muammolar bo'ldi, 70-yillar taxta yakka hokimligi, Orol va hokazo. Undan keyin o'zbek ishi dahshatli. Butun umr o'zbeklar nima ko'rdi, qanday minnatdorlik ko'rdi sovetdan, qanday imtiyoz ko'rdi? Bu o'sha aholi, o'sha qishloq aholi bo'lib o'sha og'ir ahvolda yashadi. Bu savolni berish kerak. Bu sovet ittifoqi saqlanib qoldi vaqtinchalik, sovet tizimi saqlanib qoldi vaqtinchalik. Lekin sovet tizimi baribir quladi ichki sabablarga ko'ra. Lekin davlati mustaqil bo'ldi. Lekin buni bilasizmi, nimaga men buni aytyapman? Chunki mana hozir boshqalar ham gapiryapti, chunki Turkiston muxtoriyati bo'lgan 155 yil oldin mana Toshkentni bosqingan Alimqulni o'ldirishgani haqida post qildik. Masalan, Chor Rossiyani bosqini juda ko'p o'rta asr tarixida bo'lgan, o'zbeklar bu tishmol beryaptida odamlar jasoratligini faqat o'sha jasoratni ko'rsatgan faqat shu urush davrida yo boshqa davrlarda harbiy tarixni deb bo'ladi. Biz buni gapirmaymiz deydi. Mana mana shunda muammo boshlanadi. Davlat uchun tarix hali ham sovetdagi mafkuraviy hozir. Supermarket kiradi, istagan yoqqan narsasini siyosiy maqsadlari uchun oladi, chiqib ketadi. Umumiy tarixi o'rganish yo'q. Bu ahmoqchilik. Chunki ikkinchi jahon urushi eng asosiy nima siyosiy oqibatlarga ega bo'lgan voqea emas. Fojiali voqea. Juda ko'p o'zbek o'lgan. Lekin bu o'liklar bilan faxrlanish bu yomon narsa, menimcha. Bu yerda bu fojia, bu haqiqatdan ham bukun xotira va qadrlash kuni. Boshqa hech nima emas. Ko'pgina urush qatnashchilari olamdan o'tyapti, keksa yoshlar, ya'ni 10 yildan keyin ular hammasi olamdan o'tadi. Ularni kuni bu. Biz nima qilishimiz mumkin? Faqat ibodat qilib qish o'lganlarning orqasidan boshqa hech nima emas.
Tamam. Bir qarashda bir-biriga mutlaqo aloqasi yo'qdek ko'ringan ikkita mavzuda gaplashdik, lekin mag'zi bitta mavzu o'zi aslida. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Hindistonda qolib ketgan vatandoshlarni qaytarish masalasiga aralashdi. Salim Abduvaliyev unga mafiya vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Turk diplomati o'zbekcha gapirgan tadbirda o'zbek amaldori ruscha ma'ruza qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Hindistonga davolanishga borib, O'zbekistonga qaytarilmayotgan o'zbeklar haqida Kun.uz nashrida e'lon qilingan maqolani o'rganib chiqdi. Parlament yuqori palatasi Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Robaxon Mahmudovga ko'ra, mazkur masala yuzasidan Respublika maxsus komissiyasi va Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy xat yo'llangan. Maqolada Hindistonga davolanishga borgan o'zbekistonliklarning moddiy ahvoli juda og'irligi, yegulik, turar joy borasida qiyinchilikka duch kelgani bayon etilgan. Qayd etilishicha, ularning ayrimlari xayriya aksiyalarida homiylardan yig'ilgan pul mablag'i evaziga davolangani borgan. Qayd etilishicha, maxsus komissiya va Tashqi ishlar vazirligidan muhtojlarga yordam ko'rsatish va ularning charter reys orqali O'zbekistonga qaytarish bo'yicha chora ko'rish hamda qilingan ishlar to'g'risida 11 maygacha Senatga axborot berish so'ralgan. Eslatib o'tamiz, koronavirusga qarshi kurash doirasi O'zbekiston 16 mart kunidan e'tiboran jahonning barcha mamlakatlari bilan avia va avtomobil qatnovlarini to'xtatgan. Davlat Sirdaryo va Buxoro viloyatlaridagi fojialardan xulosa chiqargan holda qurilish sohasida korrupsiyaga barham berishi lozim deb hisoblaydi Telegramdagi Davlat.uz kanali muallifi Qobil Xidirov. Qurilish sohasidagi boom, avvalo sohada korrupsiya uchun uya, noqonuniy yo'llar bilan topilgan pullarni o'zlashtirish, legallashtirish yo'li, bir kunlik kompaniyalar ommalashgan soha, davlat buyurtmalari esa och shaqollarga tayyor oxir bo'lib qoldi. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Davlat qurilish sohasidagi reglamentlarni to'liq qayta ko'rib chiqishi, korrupsion faktorlarni mumkin qadar istisno qilishi, davlat va kvazi-davlat buyurtmalari to'liq shaffoflashtirilishi, bitta mix sotib olinsa, uni oddiy odamlar ko'ra olishi kerak deb yozadi u. Blogerga ko'ra, Sirdaryodagi fojia va Buxorodagi tabiiy ofat oqibati uchun siyosiy javobgarlik bo'lishi kerak. Albatta, tergov barcha aybdorlarni javobgarlikka tortadi, lekin Sardobada ham, Buxoroda ham ko'zbo'yamachilik qilgan gidroenergetika inshooti va ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan rahbarlar iste'foga chiqarilishi shu kunlarda juda o'rinli bo'lar edi. Bu boshqa amaldorlarga o'rnak bo'lishi, kelajakda xatolarni takrorlanmaslik, xalq va prezidentga yolg'on gapirish og'ir oqibatlarga olib kelishini tushunishi uchun ham qilinishi kerak, deya xulosa qiladi Xidirov. O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi prezidenti xalq orasida Salimboy nom bilan mashhur bo'lgan Salim Abduvaliyev unga mafiya va jinoyat olami vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Odamlar men haqimda turli bo'lar bo'lmas gaplarni aytadi. Hayotimda birovning haqini yemaganman. Hech kimning bir tiyiniga ham xiyonat qilmaganman. Men to'g'ri yashayman va hayot tarzimdan faxrlanaman. Bu dunyoda hech kimni xafa qilmaganman. Mafiya va qandaydir kriminal avtoritet kabi gaplar yuradi. Men bu so'zlar hatto nimani anglatadi aytishni bilmayman. Agar kimningdir hurmati baland bo'lsa, demak u hurmatli inson. Odamlar meni shunday qilib ko'rsatib qo'ygan, o'zim emas. Meni maqtashsa, xursand bo'lmayman. Yomon gapirsa, xafa bo'lmayman degan Salim Abduvaliyev. U shuningdek tug'ilgan joyi haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritgan. Men 1950-yili Toshkentda tug'ilganman. Farg'ona, Qozog'iston yoki Qirg'iziston tug'ilganim haqida ma'lumotlar noto'g'ri. Otam 45-yilda Farg'onadan Toshkentga kelgan, kolxozda ishlardi. Shu tariqa hayotim boshlangan. Kolxozda o'sganman, 7 yoshimdan u yerda ishlaganman. Qiyin hayot tarzini boshdan kechirganman. Ba'zida yeyishga hech narsa bo'lmasa deya bolaligini eslagan Abduvaliyev 70 yillik yubiley arafasida bergan intervyusida. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi raisi lavozimiga tayinlangan Ravshan Izamov turk qardoshlarimiz oldida ruscha gapirib butun bir millatni izza qildi deb yozadi Telegramdagi platforma o'z kanali. Koronavirusga qarshi kurash uchun Turkiyaga yuborilgan ko'mak mahsulotlarini topshirish marosimida Ravshan Izamov ruscha gapirgan. Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Mehmet Surayya Er esa o'zbek xalqi va tiliga hurmat yuzasidan sof o'zbekcha gapirgan. Endi savol tug'iladi. O'z tili va millatiga hurmati yo'q bunday amaldorchilar safi tepada qancha? Hukumatning davlat tili bo'yicha yuritayotgan siyosati samimiy va qat'iymi yoki jamoatchilik ko'zini shamg'alat qilishmi? Nazarimda Adliya vazirligi muhokamaga qo'ygan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 42 moddasiga qo'shimcha kiritishga doir qonun loyihasi bandini yana ham kuchaytirish kerak. Toki davlat tilida ish yuritishni bilmaydigan ayonchilar nari borsa 1 milliondan ziyodroq jarima to'lab qutulib qolmasin. Aksincha tili va millatiga bunday behurmatlik qiladiganlarga davlat va hukumat idoralarida o'rin bo'lmasin deb yozadi platforma o'z kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.